จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอีกเช่นเคยในเวลา6โมงเย็นถึง2ทุ่มแต่เลยหน่อยๆเช่นขณะนี้ก็6โมงเศษ2ทุ่มเศษก็จบรายการนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีรายการนี้เป็นประจำในช่องโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติหรือ FMTV นี้นะรายการนี้ก็มีประจำผู้ที่ดูประจำแล้วก็คงรู้ว่าเป็นรายการอย่างไรทำอะไรมีเรื่องราวอะไรส่วนผู้ที่ยังไม่เคยได้พบได้ดูเลยก็บอกคร่าวๆนิดหน่อยว่ารายการนี้อาตมาจะพูดเป็นคนเดียวบรรยายคนเดียวไปช่วงต้นครึ่งรายการแล้วก็จะตอบประเด็นของผู้ชมทางบ้านผู้ชมทางบ้านจะมีส่วนที่จะได้ร่วมกับรายการเราด้วยได้โดยการโทรศัพท์มาจะคุยด้วยเรื่องอะไรก็ว่ามาส่งประเด็นมาได้ในเบอร์โทรศัพท์2เบอร์ด้วยกัน0850209616กับ0850209620ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้0850209616กับเบอร์0850209620ผู้ใดจะส่งประเด็นมาก็ส่งมาส่งมาก่อนก็ตอบก่อนส่งมาที่หลังก็ตอบที่หลังหมดเวลาก็ไม่ได้ตอบก็รวมไว้แล้วก็วันพุธหรือวันเสาร์เราก็ค่อยหยิบขึ้นมาตอบกันอีกทีนึงซึ่งในวันตอบก็ยังส่งมาได้อยู่นั่นแหละส่วนมากก็ส่งมาจนบางทีก็ไม่ได้ตอบของเก่าเลยนะก็ดีนะมีผู้อุดหนุนรายการตั้งใจฟังตั้งใจถามก็ทำไปเรื่อยๆนะอาตมาได้นำพระไตรปิฎกเล่ม9พระไตรปิฎกเล่ม9หรือสุตตันตปิฎกเล่ม1พระไตรปิฎกเล่ม9เอามาอ่านอ่านมาได้หลายสูตรแล้วพระไตรปิฎกเล่ม9มี13สูตรด้วยกันสูตรที่1พรหมชารสูตรอ่านไปแล้วบรรยายไปแล้วแล้วก็สูตรที่2สามัญญผลสูตรก็อ่านไปแล้วบรรยายไปแล้วตอนนี้กำลังถึงสูตรที่3อัมพัทธสูตรอัมพัทธสูตรสูตรที่3แล้วก็ได้อ่านแล้วก็บรรยายมาจนกระทั่งจวนจะจบแล้วอ่านมาถึงตอนนี้ถึงตอนที่กล่าวถึงปัญญาหรือวิชาอาตมาก็ได้อ่านไปถึงวิชา2วิชา2คือญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณเป็นวิชาที่1แล้วก็มโนมยิทธิวิชาที่2ยังไม่ได้เพิ่มยังไม่ได้อ่านวิชาที่3วิชาที่4ที่5ที่6ที่7ที่8อะไรต่อๆไปยังคงขยายความวิชา8เนี่ยเป็นความรู้เป็นความเจริญของอธิปัญญาสิกขาซึ่งจะต้องมีประกอบในการศึกษา3ธรรมะของพระเจ้าก็คือการศึกษา3นะอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาทั้งหมดและพระไตรปิฎกทั้งหมดหรือว่าธรรมะทั้งหมดของพระเจ้าก็รวมอยู่ในไตรสิกขานี่แหละก็ต้องรู้ว่าใน3สิกขาในการศึกษา3เนี่ยศีลหรืออธิจิตนั่นน่ะเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นสมาธิเป็นความเจริญทางจิตจะเรียกความเจริญของจิตว่าเป็นฌานเป็นสมาธิ หรือเป็นวิมุตติก็เป็นความเจริญทางจิตนะถ้าเราเข้าใจความจริงแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ปฏิบัติไปต้องมีปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขาประกอบไปหมดประกอบไปตั้งแต่ศึกษาศีลศึกษาในการปฏิบัติอื่นๆต่างๆน่าจะต้องมีญาณหรือมีปัญญาเนี่ยร่วม ร่วมรู้ไปด้วยตลอดเวลาไม่มีขาดไม่มีขาดปัญญาในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าขาดวิชาหรือขาดปัญญาก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่รู้หรือมันก็หกขาดหกมันหกตกหล่นเพราะงั้นถ้าเผื่อว่ามันร่วมรู้ไปอยู่ตลอดนั่นแหละก็คือการร่วมรู้เป็นปัญญารู้เห็นสัมผัสไปตลอดเวลาเมื่อเราปฏิบัติศีลศีลคือข้อกำหนดนะกำหนดให้แก่ตนเองตามความหมายจะเอาขนาดไหนอย่างไรแค่ไหนอะไรนี้เป็นต้นนะแล้วเราก็ปฏิบัติให้ตรงตามกรอบที่ของเรากำหนดไว้ตามฐานนะฐานะเรายังไม่สูงแล้วก็ศีลยังไม่สูงนักไม่เข้มข้นนักพอประมาณเราก็ปฏิบัติให้ได้ตามกรอบที่เราได้กำหนดไปสมาทานไปเราก็ทำให้ได้ตามนั้นตามนั้นนี่เป็นต้นนะเมื่อมีศีลทุกคนต้องมีศีลธรรมะของพระพุทธเจ้านี่ทุกคนจะต้องอยู่เมื่อเอาศีลมาจับมาวัดแล้วนั่นแหละเป็นคนที่มีพุทธธรรมบรรลุศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์คนที่ไม่ฆ่าสัตว์มีจิตที่ไม่มีการโกรธจนถึงขั้นต้องฆ่าทำร้ายทำลายใครจิตไม่โกรธไม่ฆ่าทำร้ายทำลายใครแม้แต่ที่สุดสิ่งที่จะกระทบเราเป็นสัตว์หรือว่าเป็นบุคคลนะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะโดยเฉพาะสัตว์หรือบุคคลนั่นแหละกระทบสัมผัสกับเราแล้วจะกระทบสัมผัสด้วยรูปด้วยเสียงในการสัมผัสอะไรทางไหนก็แล้วแต่ทำให้เกิดอาการรู้ได้ว่ามันสัมผัสแรงสัมผัสกระทบร้ายๆเร็วๆอะไรก็ตามเราก็ไม่โกรธไม่เกิดโกรธอย่างนี้เป็นต้นจิตสงบความไม่โกรธแม้กระทบสัมผัสแล้วก็ไม่โกรธกระทบสัมผัสที่ถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ประพฤติไม่ได้เรียนรู้ธรรมะเป็นธรรมดาธรรมชาติสามัญจะโกรธจะโกรธถ้าไม่ชอบใจแล้วกระทบสัมผัสหรือจะเกิดโลภเกิดราคะเกิดโลภเกิดชอบใจอยากได้มันสัมผัสเจ็ดสีพอสัมผัสเจ็ดสีก็เกิดรสเรียกว่าราคะหรือกามสมความใคร่อยากอย่างนี้เป็นต้นนะพระผู้ที่ศึกษาดีแล้วสีข้อหนึ่งเนี่ยครอบคลุมเรื่องของความโกรธสีข้อสองครอบคลุมเรื่องความโลภสีข้อสามครอบคลุมเรื่องของราคะอย่างนี้เป็นต้นพระผู้ที่บรรลุธรรมผู้พิศีลนั่นก็คือผู้ที่ไม่ละเมิดไม่ทำร้ายไม่มีกิเลสนั้นเกิดแต่ที่ยกตัวอย่างแล้วเมื่อกี้ศีลข้อหนึ่งไม่โกรธกระทบสัมผัสแล้วก็ไม่โกรธจะกระทบรุนแรงร้ายแรงอย่างไรก็ไม่โกรธนะอย่างนี้เป็นต้นเป็นอาการของคนที่ได้ปฏิบัติรู้นะว่าเขาทำร้ายเราอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็รู้แต่ความหมายในระดับที่หนึ่งความหมายเบื้องต้นศีล5อาจจะมีอาการไม่ชอบใจโกรธในระดับหนึ่งแต่เงื่อนไขของศีลข้อหนึ่งในระดับโสดาบันในระดับต้นก็คืออาการที่ไม่ชอบใจอาการโกรธอาจจะยังมีในโสดาบันหรือในกรอบข้อหนึ่งของศีล5นะแต่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ทำร้ายเขาถึงขั้นตายดีไม่ดีอาจจะตอบโต้โสดาบันเนี่ยเกิดความไม่ชอบใจหรือเกิดความหวงตัวเองรักสิ่งที่เรารักอยู่โสดาบันนี่มีความชอบความรักความหวงแหนความเป็นตัวของตัวของตนอะไรยังมีพอสมควรเพราะฉะนั้นอาจจะตอบโต้แต่ไม่ถึงร้ายแรงถึงขั้นทำร้ายฆ่าแกงกันได้ ทำร้ายรุนแรงนะทำร้ายรุนแรงในขีดนึงถึงขั้นทำร้ายจริงๆแล้วมันอยู่ในกรอบว่าไม่ทำร้ายในระดับของการตอบโต้ที่จะแรงถึงขั้นที่จะให้คนอื่นเขาบาดเจ็บเลือดออกทำร้ายถึงขั้นตายนะไม่แน่นอนนะไม่ถึงไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นที่จะต้องตอบโต้มีอาการของความโกรธอยู่พอสมควรถ้าสกิทาคามีก็จิตจะอ่อนแรงเรื่องความโกรธสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่อนแรงนะอ่อนแรงสูงขึ้นนะฟังซ้อนๆหน่อยความโกรธลดลงความที่ถือดีถือตัวความที่จะจิตใจไม่ชอบใจมีอาการที่จะต้องทำร้ายตอบอะไรพวกนี้เนี่ยมันลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงอนาคามีจะไม่มีแล้วการตอบโต้ของสกิทาคามีสูงขั้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไม่ออกทางกายกรรมไม่ตอบโต้ใครตบก็เฉยไม่ตบตอบใครชกโอ้เขาชกเราไม่ชกตอบใครทำร้ายเราไม่ทำร้ายตอบในทางกายกรรมแต่ยังมีปากขอบมุขสตรีเรียกว่าตอบโต้ทางวาจาสวนได้ตอบเสียบกันมาเสียบกันไปได้บ้างสกิทาคามียังมีบ้างแล้วก็จะน้อยลงน้อยลงมีสติสัมปชัญญะรู้จักการใช้ภาษาคารมสูงขึ้นจะไม่โต้ไปเถียงมาโต้ตบไปคือให้มันรุนแรงให้มันเกิดการวิวาทจะไม่ให้เกิดการวิวาทภาษาไทยเราก็เข้าใจคำว่าวิวาทคือทะเลาะเบาแวงอะไรถกเถียงเพราะเราเบาแวงจะไม่สกิทาคามีจะลดลงโสดาบันอาจจะมีบ้างสกิทาคามีจะลดลงจนถึงขั้นอนาคามีตอบโต้แต่ไม่เถียงแต่ไม่ถกเถียงแต่ไม่โต้เถียงตอบโต้ได้การตอบโต้ไม่มีปัญหาตอบโต้เพื่อที่จะรู้กันตอบกันไปตอบกันมาโต้กันไปโต้กันมาได้อนาคามีเป็นอรหันต์ก็เหมือนกันเป็นอรหันต์ก็ตอบโต้ได้แต่ไม่โต้เถียงกันจะเอาชนะค้าคานกันไม่แล้วอนาคามีขึ้นไปก็ลดไม่มีกันบอกความจริงยืนยันความจริงอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆเป็นเชิงมีน้ำหนักบ้างอนาคามีเพราะว่ายังไม่หมดมานะยังไม่มีการถือดีอนาคามีมีการถือดีนี่เป็นขั้นตอนของคุณสมบัติหรือกรอบของศีลในความหมายถึงระดับของศีลที่อาตมาอธิบายเพราะว่าศีล5ธรรมดาก็แค่ระดับโสดาบันก็ดังที่อาตมากล่าวแล้วนะศีล5นะก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นเราจะอธิบายรายละเอียดไปทีเดียวทั้งหมดก็คงจะไม่ได้นะอาตมาก็ขยายความเท่านั้นซะก่อนทีนี้เมื่อศีลมันเป็นได้คุณสมบัติดังที่อาตมาอธิบายนี้ก็เพราะได้อบรมไปเรื่อยๆจิตเป็นตัวประธานเป็นตัวไม่ตอบโต้เป็นตัวไม่มีรุนแรงเป็นตัวที่ได้ลดกิเลสตัวเจ้าเหตุเจ้าการตัวการในลดกิเลสที่จิตนั่นคืออธิจิตสิกขาปฏิบัติแล้วจิตจะเจริญอย่างนั้นปลอกของศีลแล้วตัวจิตก็เจริญด้วยซึ่งเราจะมีปัญญาที่นี้อธิปัญญาสิกขาปัญญาก็จะรู้ตามเลยว่าโอ้จิตเราเจริญขึ้นจิตเราดีขึ้นเห็นด้วยเห็นว่าวิธีปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องอ๋อถ้าถูกต้องก็ปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ให้ดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นซ้ำซากขึ้นเกิดผลอย่างนี้แหละเรียกว่าภาวนาเกิดผลอย่างนี้เรียกว่าภาวนาก็ทำอีกอาเสวนาพหุลีกัมมังอาเสวนาแปลว่าทำอีกให้ซ้ำให้คุ้นให้เคยซ้ำให้คุ้นให้เคยพหุลีกัมมังให้มากมากเข้าไปทำให้มากๆเข้าไปก็จะตกผลึกชำนาญมีวสีมีอำนาจมีกำลังเรียกว่าดียิ่งขึ้นดีแน่นหนาเป็นอัตโนมัติเที่ยวชาญชำนาญขึ้นเรื่อยๆๆๆจนเป็นจริงเป็นเอง เป็นอัตโนเป็นตถตาเป็นเองเลยเป็นอย่างที่เราทำได้นี่แหละเป็นเช่นนั้นแหละเช่นที่เราทำได้อย่างที่ทำได้อย่างดีที่สุดเป็นนิสรณะประหารเป็นการประหารกิเลสได้อย่างสุดยอดนั่นแหละอย่างนั้นแหละเป็นจนกระทั่งมันเป็นเองเลยเรียกว่าอัตโนมัติเป็นเช่นนั้นเองเลยตถตาความหมายของตถตาคืออย่างนี้ตถตาคืออย่างนี้คือเป็นเช่นนั้นเองเลยปรมัตถ์คือจิตเจตสิกของเรานี่จิตของเราเนี่ยอธิจิตสิกขามันเก่งอย่างนั้นเลยมันเป็นเองอย่างนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นจะถูกกระทบสัมผัสจะเกี่ยวข้องจะสัมพันธ์จะอะไรอยู่จิตมันไม่มีกิเลสแล้วมันก็สงบมันไม่มีกิเลสมันเข้ามาเกิดแล้วมันเป็นเองของมันเลยไม่ต้องไปทำอะไรอีกเพราะฉะนั้นพูดที่สูงสุดจบสุดเป็นขั้นสุดท้ายเป็นกัตตญาณอธิปัญญาสิกขาจะมีญาณที่รู้โอ้ขั้นนี้คือขั้นกัตตะขั้นเสร็จแล้วจบแล้วกัตตญาณญาณที่สำเร็จจบพอเสร็จแล้วเสร็จจิตแล้วสมบูรณ์แล้วไม่เกิดอีกแล้วกิเลสไม่เกิดอีกแล้วทุกอย่างบริบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วอธิปัญญาสิกขาจะมีการรู้แจ้งเห็นจริงถอนอาสวะอาสวะคืออาการอย่างไรกิเลสตัวสุดท้ายตัวปลายคืออาสวะถอนแล้วดับแล้วมันก็ดับแล้วก็ทำให้ดับได้อยู่งั้นแหละได้อีกได้อีกนะทำไปอยู่เรื่อยเรื่อยจนคุณสมบัติของจิตเจริญขึ้นเช่นจะมีญาณเห็นญาณรู้ว่าเรามันปลดปล่อยมันทำให้กิเลสดับหายเป็นตะเวนิกคำอันได้หลายภาษานะมันปลดปล่อยญาณที่ปลดปล่อยแล้วเราก็ทำอีกซ้ำไปซ้ำมาเป็นสมประธาน4ก็ประหารได้เกิดผลภาวนาประธานอนุรักษณาประธานเรียกว่ารักษาผลก็สูงขึ้นเรื่อยสูงขึ้นเรื่อยเป็นปฏิสังขารญาณญาณที่ทำทบทวนทำซ้ำทำซากทำอีกทำไปทำเป็นอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งคุณสมบัติสูงขึ้นเป็นสังขารุเปกขาญาณญาณที่รู้ที่แจ้งเห็นอธิปัญญาสิกขานี่จะเจริญขึ้นไปเห็นโอ้อาการที่กิเลสของเราดับสนิทและใจเราก็เป็นอุเบกขาไม่ทุกข์ไม่สุขวางเฉยกลางๆจะมีเหตุปัจจัยมันกระทบอย่างไรจะปรุงแต่งอย่างไรจะมันจะสังเคราะห์จิตของเราจะสังเคราะห์จะสังขารจะมีการคิดนึกจะมีการปรนพุจะมีการร่วมอนุโลมปฏิโลมอะไรก็จะดีขึ้นได้เรื่อยๆไปเป็นอนุโลมมิกยานหรือสัจจานุโลมมิกยานญาณก็จะค่อยๆอยืดหยุ่นค่อยๆไปตามกับเขาจะทำอย่างที่เขาทำบ้างก็ทำได้โดยจิตของเราไม่ได้เสพไม่ได้ติดไม่ได้เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นการทำเพื่อตัวเพื่อตนแต่ทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แท้ๆไอ้ที่เป็นโทษไม่ทำแล้วถ้าเห็นว่าเอาละอนุโลมอย่างนี้พอเป็นประโยชน์คุณค่าสำหรับเขาแก่เขาช่วยเขาทำไปร่วมกับเขาไปอะไรนี้เป็นต้นอนุโลมไปขนาดนี้ขนาดนั้นนะไม่ใช่เรื่องประโยชน์เราเลยประโยชน์ผู้อื่นแท้ๆก็อนุโลมเข้าไปนะก็อนุโลมได้อย่างนี้เป็นต้นจะแข็งแรงขึ้นนะสังขารุเปกขาญาณก็จะมีญาณรู้ว่าเราทนต่อสังขารเป็นปุญญาภิสังขารเป็นของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอิทธาภิสังขารนะเป็นสังขารที่เป็นจิตอุเบกขาที่ทนต่อสังขารหรือว่าร่วมกับสังขารเขาได้อย่างดีอย่างเจริญขึ้นเรื่อยๆนะเรียกว่าสังขารเจริญหรือว่าสังขารพัฒนาขึ้นอย่างนั้นจนสามารถอนุโลมปฏิโลมสัจจานุโลมมิกยานปัญญาที่สามารถประมาณได้ประมาณว่าเดี๋ยวช่วยคนอื่นอนุโลมคนอื่นเป็นไปขนาดนี้กับเขาแต่จิตของท่านสะอาดอยู่อย่างเดิมแม้จะอนุโลมแม้จะทำไปก็สักแต่ว่าทำสักแต่ว่าจิตเฉยๆจิตยังสะอาดปริสุทธาจิตยังอุเบกขาอยู่อย่างเดิม ปริโยธาตาจะอนุโลมกับเขาจะร่วมสัมผัสเกี่ยวข้องปรุงแต่งร่วมกับเขาอะไรอีกก็แล้วแต่ได้ปริโยธาตาก็ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเดิมปริสุทธายังคงที่อนุโลมไปอีกก็ยังผุดผ่องอยู่ปริโยธาตาจิตเป็นจิตหัวอ่อนมุทุนะให้เป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ขนาดนั้นขนาดนี้อย่างนู้นอย่างนี้จิตก็อนุโลมทำได้เป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายปรับแต่ยังเงินปรับไปอย่างนี้ได้อย่างไม่มีขัดขืนอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างไม่อะไรเลยเป็นประโยชน์กรรมัญญาจึงเป็นการงานทำการงานที่สละสลวยควรแก่การงานเป็นการงานที่ไม่มีกิเลสเป็นการงานที่ไม่มีอะไรที่เป็นอกุศลอะไรประกอบเลยเป็นการงานที่ประกอบไปด้วยอัญญาปัญญาในระดับสมบูรณ์เป็นระดับยิ่งอัญญาปัญญาพิเศษอัญญาเป็นญาเป็นปัญญาของชาวโลกุตระชาวโลกุตระนะจิตก็จะมีแต่เบิกบานร่าเริงผ่องใสประภัสราจะไม่มีหม่นไม่มีมองไม่มีมัวไม่มีเป็นจิตที่เศร้าส้อยอะไรต่ออะไรไม่มีนี่คุณสมบัติของอุเบกขาเจตสิกคุณสมบัติของจิตนิพพานซึ่งมีฐานอุเบกขามีฐานของอุเบกขานี่แหละเป็นฐานนิพพานเป็นฐานจิตนิพพานเป็นคุณสมบัติที่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือคุณสมบัติที่ทำงานช่วยเหลือเฟื่องฟายมนุษย์เกื้อกูลตนเองพ้นทุกข์แล้วตนเองก็เห็นคนอื่นก็ทุกข์ก็สงสารก็เมตตาก็ช่วยเขากรุณาก็ลงมือช่วยช่วยก็จนกระทั่งพ้นทุกข์แล้วก็ยินดีกับเขามุทิตาพอยินดีกับเขาแล้วก็จบแล้วเขาเสร็จประเด็นแล้วนี่ช่วยเขาสำเร็จแล้วพ้นทุกข์แล้วเรียกว่าเป็นสุขได้แล้วสำเร็จแล้วก็อุเบกขาจิตก็ปล่อยวางเฉยอย่างเดิมก็จะเป็นอย่างนี้แหละเรียกว่าคุณสมบัติของพรหมวิหาร4หรืออัปปมัญญา4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะนี่เป็นคุณสมบัติอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณพระพรหมจิตวิญญาณของผู้เป็นใหญ่จิตวิญญาณของอัปปมัญญาจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่4ลักษณะซึ่งจะเป็นคุณสมบัติทั้ง4อย่างนี้ถ้าเต็มรอบเต็มรูปก็ดังกล่าวแล้วได้จะเมตตาเฉยๆไม่ช่วยก็ยังไม่มีกรุณาเมตตาจิตก็แม้ต้องการให้เขาพ้นทุกข์เสร็จแล้วเราก็เฉยจบแค่นั้นมันก็แค่นั้นกรุณาก็คือเหมือนขนขวายลงมือช่วยจิตมันจะมีเมตตาสูงจนกระทั่งต้องขนขวายลงมือช่วยช่วยให้เขาพ้นทุกอย่างนั้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็มุทิตาส่งเขาขึ้นสู่ฝั่งเสร็จแล้วเรียบร้อยยินดีด้วยที่เขาพ้นทุกเขาเป็นสุขแล้วเสร็จแล้วก็ไม่ติดไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือดีเราทำดีก็ไม่ยึดถือดีเป็นเราเป็นของเราวางปล่อยเฉยนี่คือคุณสมบัติสุดยอดพิเศษของอุเบกขาพรหมวิหารหรืออัปปมัญญาที่ว่านะนี่คือคุณสมบัติของฌานที่ถึงขั้นฌาน4มีอุเบกขาก็จะพัฒนาจิตเป็นอธิจิตสิกขาสูงส่งถึงอย่างนี้นะนี่อาตมาพยายามขยายความคุณสมบัติของปรมัตถ์คุณสมบัติของการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าที่เข้าขั้นถึงขั้นบรรลุหรือปรมัตถ์ถึงปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะนะก็อธิบายความหมายอะไรต่างๆนานาที่สู่ฟังนะเพราะฉะนั้นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ก็คือคุณสมบัติของจิตที่ทำให้กิเลสลดกิเลสดับโดยเฉพาะกิเลสทุกอย่างคุณสมบัติของฌานนั้นคือจิตมันว่างจากอาการกิเลสนิวรณ์หมดทุกชนิดหมดทุกชนิดเริ่มนับว่าฌานเพราะว่าทำให้จิตมันไม่มีกิเลสนิวรณ์นั่นเลยได้ขณะใดก็แล้วแต่ถ้าสามารถ ทำได้แล้วก็อ่านออกนั่นแหละมีอธิปัญญาสิกขาอ่านจิตเราได้เพราะในฌานต้องมีปัญญาปัญญาคือรู้ความจริงตามความเป็นจริงรู้ความจริงตามความเป็นจริงปรมัตถ์ก็คือรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จิตของเราจิตของเราตอนนี้นี่ไม่มีนิวรณ์นี่คือเป็นฐานนิพพานเป็นคุณลักษณะนิพพานย่อยๆแล้วนะมันไม่มีนิวรณ์นี่เป็นจิตว่างจากกิเลสนิวรณ์เนี่ยมันย่อยๆแล้วนะแต่ในภาคที่ปฏิบัติมาแล้วนี่แรกๆยังไม่เก่งยังไม่ชำนาญนี่นะฌานหนึ่งนี่เพิ่งทำให้กิเลสไม่มีในจิตได้อ่านจิตของเราออกว่าเออตอนนี้จิตไม่มีอาการของกามพยาบาททินมิทธาอุทจักกุกุจจะไม่มีมีสติสัพพัญญาเต็มผ่องใสอ่านออกเลยว่ามันไม่มีหมดวิจิกิจฉาไม่ลังเลเลยแต่ว่ายังมีการประพฤติปฏิบัติอยู่ยังพยายามที่จะใช้วิริยะอุตสาหะใช้ความเพียรใช้ความความสามารถที่พยายามจะกดข่มก็ดีเป็นสมถวิธีจะวิปัสสนาก็ดีก็ยังทำงานมีวิตกวิจารหมายความว่ามีจิตที่ดูความดำริเรียกว่าวิจัยความดำริวิตกนะขณะที่เรามีญาณมีธาตุรู้มีญาณปัญญาอ่านจิตที่ว่าจิตที่มันดำริกามดำริพยาบาทดำริอะไรอยู่ในขณะที่มันสัมผัสอยู่นะมันเป็นปกติอยู่เนี่ยจิตเราก็จะมีสมรรถภาพจะมีสมรรถนะสูงที่มันเข้าไปวิจัยเป็นปริญญาเป็นตีรณปริญญามีปหานปริญญาด้วยปหานปริญญาด้วยมันทำให้กิเลสลดลงไปได้โดยวิธีพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะก็พิจารณาอยู่นั่นแหละเรียกว่าดูความดำริพิจารณาวิจารวิจารณาหรือจะเป็นภาษาโดยพยัญชนะวิจารนี่หรือวิจารณะนี่วิจารณาพอวแหวนกับพอพันตัวเดียวกันพิจารณานั่นแหละอันเดียวกันวิจารหรือพิจารวิจารแล้วนอนเน้นก็คือมีอาการที่อ่านแล้วก็นอกจากอ่านแล้วก็พิจารณาแยกแยะเทียบเคียงปรับปรุงเทียบเคียงปรับปรุงมีการอ่านเสร็จแล้วจิตที่เราเองมีอัตโนมัติเราจะรู้เราจะเข้าใจว่าอาการของอกุศลเจตสิกหรืออกุศลจิตมันเป็นอย่างไรแล้วเราพิจารณาแล้วมันจำนนต่อความจริงว่านี่มันไม่ดีมันไม่เที่ยงเราไปยึดถือความไม่เที่ยงมันก็กลายเป็นคนโง่เป็นอวิชชาอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ยึดติดไว้ปล่อยไปวางไปอะไรนี้เป็นต้นเราจะทำจริงๆและคุณสมบัติที่ทำมันก็จะทำได้ไปเรื่อยๆมันจะเจริญขึ้นไปตามลำดับเจริญขึ้นไปตามลำดับเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เป็นต้นนะเราทำไปโดยปฏิภาณปัญญาของผู้ปฏิบัตินี่จะเข้าใจจะรู้ว่าเราต้องการอย่างไรอกุศลเรารู้ว่า ไม่ควรให้เกิดไม่ควรให้เป็นไม่ควรให้มีอยู่ในตัวเราเป็นต้นเนี่ยอาตมาพยายามจะอธิบายให้ละเอียดให้ฟังซึ่งคนเราเมื่อศึกษาแล้วก็ต้องรู้มันมีเป็นอัตโนมัติในตัวด้วยนะเอออันนี้นี่เป็นของไม่ควรได้ไม่ควรมีไม่ควรเป็นเสร็จแล้วเราก็พิจารณาความฉลาดเฉลียวความเกิดความรู้ยิ่งปัญญาหน่อยที่ญาณที่ปัญญานี่มันเกิดเนี่ยมันจะฉลาดรู้ยิ่งเลยว่าอ๋อไอ้นี่มันไม่ดีแล้วก็จะซึมซับพิจารณาไปก็เห็นความไม่ดีของมันหรือเมื่อเราพิจารณาไปนี่มันจะมีปฏิภาณในการที่จะนึกคิดถึงเหตุการณ์เก่ามันจะมีเตวิชโชมันจะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณซ่อนอยู่ในตัวในขณะที่เราพิจารณานี่มันจะมีเป็นอัตโนมัติอย่างคุณฟังธรรมอยู่ขณะนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีบุพเพนิวาสานุสติญาณไม่จริงมีเป็นอัตโนมัติคุณฟังไปคุณก็เทียบกับสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นสัญญามันเร็วฝึกไปมันจะเร็วขึ้นมันจะชำนาญขึ้นมันจะเกิดวสีเข้าคล่องขึ้นเรื่อยๆมันจะอ่านเทียบไปอ๋อเราเคยเป็น เราเคยมีนี้เข้าใจมีเป็นเราเคยได้อย่างนี้เราเคยทำอย่างนี้โอ้โหเราทำนี่ใช่แล้วนี่เราจะทำไม่ได้อย่างนี้ทำไม่ได้เราจะรู้มันจะเทียบจะเคียงมันจะฉลาดนะนี่เป็นอัตโนมัติเลยทำไปเรื่อยๆเสร็จเราจะรู้ตัวเองมันจะเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถที่จะทำได้ดังประสงค์มันจะมีมโนสัญเจตนาหารอาหารของการที่ปรารถนาจะเป็นมโนสัญเจตนาที่เป็นวิภวตัณหาเป็นตัณหาที่จะต้องการไม่ให้มันเป็นภพไม่ให้มันเหลือภพเหลือชาติไม่ให้มันเป็นตัวเป็นตนอยู่ในตัวเรามันจะเป็นอาหารให้แก่เราที่เรามีเจตนาว่าจะต้องได้อาหารอย่างนี้มันจะสะสมอาหารที่เกิดจากอวิชชาสูตรที่ท่านสอนไว้แล้วก็อาหาร4นะกวลิงกราอาหารผัสสะอาหารมันมีผัสสะมันเป็นผัสสะแล้วถ้าเราไม่รู้เท่าทันผัสสะก็กลายเป็นอาหารที่ปรุงแต่งไปนะแล้วก็เกิดเป็นกิเลสอ้วนขึ้นแต่ถ้ารู้ผัสสะอาหารเรารู้ผัสสะแล้วมันจะเป็นอาหารนี้เรามีมโนสัจเจตนาอาหารพอมีเจตนาที่ตั้งว่าจะต้องสร้างอาหารให้เป็นอาหารที่ลดกิเลสนะเราเรียนรู้ต้องเรียนรู้อาหารที่ลดกิเลสก็คือการเรียนรู้ในการที่จะลดทั้งกายวาจาใจและปฏิบัติให้มันเกิดจิตเรียกว่ามนสิการปฏิบัติจิตในจิตให้เป็นโดยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลามีสติสัมปชัญญะและก็สำรวมอินทรีย์6ต่างๆพวกนี้นะเราก็จะได้อาหารพวกนั้นมาบำรุงวิญญาณเป็นวิญญาณอาหารเป็นอาหารที่ทำให้จากจิตแต่ก่อนเป็นจิตสัตว์นรกวิญญาณสัตว์นรกก็ทำให้วิญญาณเกิดใหม่เป็นเทวดาเป็นอุปัตติเทพเจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นอุปัตติเทพสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็สูงสุดบริสุทธิ์สะอาดก็เป็นวิสุทธิเทพเป็นอรหัตผลเป็นอรหันต์เป็นอรหันต์นะวิญญาณก็เจริญขึ้นนี่เป็นการเกิดทางวิญญาณโอปปาติกะโยนิวิญญาณจะเกิดอย่างนั้นโดยการสร้างอาหารเพราะฉะนั้นก็ขออธิบายอวิชชาสูตรอวิชชาสูตรที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงเรื่องของอาหารนะอาหาร10ขั้นนี้ในอวิชชาสูตรนี้อวิชชาสูตรก็คืออวิชชาผู้ไม่ได้ศึกษาเลยอวิชชามีอวิชชาเพราะฉะนั้นผู้มีอวิชชาไม่ได้ศึกษาเลยก็จะมีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารโดยไม่รู้เลยแต่ละวันแต่ละเดือนก็จะเสพสมกามเสพสมพยาบาทใส่จิตไปบำเรอกามบำเรอพยาบาทบำเรอทีนะมิทัอุทจักกุกุจักก็แล้วแต่ซึ่งถ้าอธิบายเป็นนัยยะธรรมาธิฐานจะลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะทีนะมิทัอุทจักกุกุจักเนี่ยลึกซึ้งนะอารยธรรมขอไว้ก่อนยังไม่อธิบายอันนี้ก็แล้วกันนิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชานะเมื่อนิวรณ์ห้าเป็นอาหารของอวิชชาเราก็ต้องเรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสถึง อาหารเอาไว้นี่ตลอดสายไปเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าศึกษาในอวิชชาสูตรแล้วถ้าเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4นะเราปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นนะมีสติปัฏฐาน4มีโพชฌงค์7ปฏิบัติโพชฌงค์7เป็นปฏิบัติสติปัฏฐาน4เป็นปฏิบัติเป็นนั่นแหละจะทำให้นิวรณ์นี่ลดลงไปได้จริงๆตามในอวิชชาสูตรนี่แหละท่านตรัสว่าอย่างนี้นะในอวิชชานี่มีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเราไม่เรียนรู้โดยอวิชชานี่ก็จะสร้างนิวรณ์ห้าให้แก่ตัวเองแล้วอวิชชายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ไปเรื่อยๆทีนี้อวิชชาสูตรนี่มีอะไรเป็นอาหารมีทุจริต3เป็นอาหารคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นมันกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นอาหารทุจริตคืออะไรทุจริตก็คือมันทำให้กิเลสเกิดนั่นเองเป็นจริตที่ทำให้กายกรรมก็ทำเพิ่มให้กิเลสเกิดเช่นเราเองกายกรรมถ้าเราอวิชชานะไปสัมผัสสิ่งนี้ไม่ชอบใจแม่ไม่ชอบใจเอาขนาดนี้ต
้องตบพุทธิก็ตบเที่ยเลยคุณตบหรือคุณทำได้สมใจเมื่อคุณทำได้สมใจกิเลสคุณก็นิวรณ์ห้าสมใจก็สมใคร่แหละอยากตบสมพยาบาทนั่นแหละแค้นโกรธเคืองไม่ชอบใจมันก็ได้ตบนะคนก็เสริมนิวรณ์เสริมพยาบาทโตขึ้นง่ายดีอยู่อย่างเงี้ยนะวจีก็เหมือนกันวจีก็พูดตามที่จะได้สมใจอย่างไรอ่ะตามวจีกินเลยของคุณก็สมในนิวรณ์บำรุงนิวรณ์เจริญขึ้นเจริญขึ้นนะให้กิเลสเกิดนี่แหละคือทุจริต3เพราะฉะนั้นถ้าไม่ศึกษาดีๆนี่นะคุณอยากได้มันไม่ใช่เป็นเรื่องรุนแรงแต่เป็นเรื่องบำเรอกามความใคร่อยากมันอยากได้อันนี้มาสัมผัสแตะต้องอย่างสามัญมาสัมผัสทั้งตาได้ของสวยได้ของชอบแบบนี้เป็นรูปที่ชอบคุณก็เอามาบำเรอตาบำเรอรูปได้ยินเสียงชอบเสียงอย่างนี้เอามาบำเรอหูคุณก็เกิดรสเกิดโลกีรสชอบใจสุขใจสบายใจชื่นใจกิเลสคุณก็โตขึ้นนี่คือทุจริตฟังให้เข้าใจแต่คนไม่เข้าใจในโลกีเนี่ยไม่เข้าใจและอาตมาก็ว่าคนอธิบายโลกียะโลกุตระนี่ยากเขาอธิบายกันยากอาตมาพยายามอธิบายแล้วก็เรียนรู้ว่าถ้าเราติดอันนี้จะอร่อยจนกระทั่งเรียนรู้รสอร่อยรสเสพรสติดที่จะเป็นสุขตั้งแต่ของหยาบไปติดที่จะอร่อยหรือจะเป็นสุขเพราะว่ากิเลสชนิดนี้แล้วมันไปติดของที่มันหยาบต่ำเอามันก่อนมันได้สัมผัสแตะต้องในเรื่องของการสัมผัสทางตาชอบดูความรุนแรงชอบดูการตบการต่อยกันเตะการทำร้ายกันดูหนังของเลือดฉกชอบหนังบู๊ฆ่ากันแกงกันแหมมันชอบกิเลสของคุณก็เอามาหิดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะนั่นเรียกว่าชอบสายทุบรุนแรงบำเรอพยาบาทบำเรอโกรธประโยมรุนแรงส่วนชอบในเรื่องของสัมผัสเสียดสีปลาปโลมกะลิกะรีอะไรๆไปเนี่ยเรียกว่าแหมที่ลักษณะที่เรียกกันโดยภาษาอังกฤษเขารวมว่าเป็นโรแมนติกอะตายขนาดจัดจ้าจะรุนแรงประกอบกัน2ส่วนไปด้วยยังไงก็แล้วแต่จะนิ่มจะนวลจะอะไรก็แล้วแต่คุณก็สั่งสมให้มันหยาบมันชื่นใจมันสุขใจไปเรื่อยๆกามันก็จะก่อเกิดเป็นรสโลกีย์อย่างนี้ไปเรื่อยจนสามารถทำให้กิเลสของเราเนี่ยตกผลึกเป็นก้อนแข็งหรือว่าทั้งสมใส่จิตของตนเองจนกระทั่งเหมือนไม่เป็นก้อนแข็งหรอกแต่ว่ามันมากระจายท่วนอยู่เป็นลักษณะของคนละลักษณะหนึ่งสังกิตตังลักษณะหนึ่งคือวิกิตตังหรือทีนะมิทะอุทจักก็แล้วแต่นะอุทจักฟุ้งกระจายอยู่แต่มันเป็นสภาพที่มันอยู่ในจิตเรานี่มันมากขึ้นมากเป็นก้อนหรือมากเป็นกระจายก็ตามแต่อุทจักก็เป็นกระจายแต่มันมากขึ้นโดยที่เราเองเราไม่เรียนรู้มันก็จะเยอะขึ้นจนเป็นก้อนที่ตีไม่แตกยากทีนมิทะจนกระทั่งมากแม้จะกระจายอยู่คุณก็เก็บกวาดเข้ามาบาดไม่ไหวอุทจักนี่คือลักษณะที่อธิบายให้ละเอียดให้ฟังเพราะถ้าเราจะเข้าใจแต่แค่ว่าอุทินมิทะคือง่วงเหงาห้องนอนรีซึมตกไปอุทจักคือฟุ้งปล่อยกระจายคิดทั่วไปไม่ผิดแต่ก็เป็นลักษณะของธรรมะลักษณะหนึ่งที่เรียกว่าทินมิทะและอุทจักกุกุจจะในเรื่องของภพชนิดหนึ่ง
ในของจิตชนิดหนึ่งจิตมันไม่คิดไม่นึกมันปลีมันดับมันจะหยุดเอาจะหยุดกับเอาจะฟุ้งกระจายนั่นก็ไม่ได้ผิดเป็นความหมายในความลึกในความรู้ในภาษาที่จะสื่อลักษณะของปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคุณเอาแต่แค่นั้นนะไอ้ตกง่วงตกหลับไอ้ตกฟุ้งกระจายก็ได้ก็ดีแล้วแต่ในลักษณะของกิเลสในลักษณะของสภาพกิเลสที่จะเรียกว่าวิกิตังจิตตังสังกิตังจิตตังก็แล้วแต่นี่แหละคุณสมบัติมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านได้แปลซ้ำกันสังกิตังจิตตังก็แปลว่าหดหูก็เหมือนทีนมิทะวิกิตังจิตตังก็แปลว่าฟุ้งซ่านเหมือนกับอุทจจะก็แปลซ้ำซ้อนกันอยู่อย่างนั้นเพราะงั้นถ้าเราเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมแปลเหมือนกันแล้วมันต่างกันตรงไหนแทนภาษาไทยซ้ำกันเราก็จะไม่รู้จักลักษณะของตัวปรมัตถ์ลักษณะของตัวจิตเจตสิกอาการของอะไรต่างๆนั่นนะเพราะงั้นในความหมายของนิวรณ์ห้าทีนมิทะอุตจักกุกุจะหรือสังกิตังจิตตังวิสกิตังจิตตังนี่ต่างเพราะในฌานหนึ่งเนี่ยเราทำในฌานหนึ่งจิตมันจะทำแล้วก็ในระดับที่มันยังยากอยู่มีทั้งกิตังจิตังวิกิตังจิตตังเราทำยังไม่ได้ดีขึ้นยังพยายามระวังกดข่มมันก็เป็นทั้งกิตังจิตตังหรือในเชิงใช้ปัญญาก็ปัญญายังไม่มีฤทธิ์พอเป็นวิกิตังจิตตังแม่จับมันก็จิตจะกระดอนกระเด็นฟุ้งกระจายอยู่เลยนะแต่มันก็ได้นะทำให้ไม่มีนิวรณ์ได้แต่ว่ามันยังแม่อาตมาว่าอาตมาพยายามอธิบายเก่งแล้วนะเนี่ยใครอธิบายเก่งก็อาตมาก็ช่วยด้วยเถอะอาตมาว่าเอาสภาวะมาอธิบายนิชานหนึ่งมีวิตกวิจารเนี่ยอยู่ในภาวะเนี่ยเออไม่มีนิวรณ์เรานิวรณ์ไม่ทำร้ายเราหรอกตอนนี้เพราะว่าเรากำลังทำเนกขัมมะตอนนี้เป็นทุกข์นะยังมีส่วนทุกข์อยู่บ้างนะส่วนลำบากจะบอกว่าทุกข์มันก็ไม่ขั้นถึงทุกข์หรอกมันยังลำบากมันยังไม่โปร่งมันยังไม่โปร่งมันยังไม่สบายมันยังลำบากอยู่ฌานหนึ่งนี่ลำบากอยู่ถ้าบอกว่าได้ฌานทั้งสี่โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากพยายามใช้ภาษาที่จะมาแปลภาษาจากสภาวะธรรมมาแปลโดยได้ฌานทั้งสี่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากที่ว่าอันนี้มันยังลำบากอยู่ยังเป็นวิปปติสารจิตยังลำบากยังลำบากอยู่วิปปติสารจะต้องให้เป็นอวิปปติสารไม่ลำบากไม่เดือดร้อนนะเอาวิปัสสนาไม่ลำบากไม่เดือดร้อนนะอันนี้ในคุณสมบัติของศีลปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะปฏิบัติแล้วจะต้องให้เป็นอวิปัสสนาเป็นคุณสมบัติข้อที่หนึ่งเลยข้อที่สองเป็นปราโมชะเป็นความปราโมทดีใจยินดีปิติอิ่มเอมใจปัสสัทธิจิตสงบลงไปสุขสงบลงไปอีกสงบเพราะกิเลสสุขเพราะจิตสงบเปรตสติสุขเพราะกิเลสสงบไม่ใช่สุขเพราะบำเรอกิเลสนะสมาธิแล้วก็ตั้งมั่นใส่จิตไปนะก็มียถาภูตญาณมีญาณร่วมรู้วิจารณาเพิ่มเติมจนจิตมันปล่อยเลยทีนี้มันไม่ยึดไปติดไว้แล้วก็คือนิพพิทามันปล่อยมันวางมันเบื่อมันหน่ายมันไม่เอาไว้เรียกว่านิพพิทานะวิราคะก็จางไปคลายไปวิมุตติญาณทัศนะจนหมดเลยวิมุตติญาณนี่คือคุณอันนี้คือหลักเกณฑ์หรือว่าทฤษฎีของพระพุทธเจ้าอานิสงส์ของศีลที่จะทำปฏิบัติศีลนั้นมันจะมีคุณสมบัติทางจิตแบบเนี้ยนะเป็นอย่างดีนะเพราะงั้นนะครับเผื่อว่าใครอ่านสภาวะเป็นจะเอามาขยายความอธิบายให้ละเอียดละออย่างที่อาตมาอธิบายไว้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างที่ว่านะในความหมายที่ละเอียดออกพวกนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกหรือที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้ท่านมีแต่หลักวิชาต่างๆอาตมาก็จับหลักวิชาพวกนี้มาขยายความจะเห็นความจริงและผู้ใดปฏิบัติจริงๆก็จะเห็นไม่ขัดแย้งกับสูตรไหนก็ไม่ขัดแย้งสูตรไหนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ขัดแย้งมันจะสอดคล้อยกันสอดส่งเสริมสนับสนุนกันเลยไอ้จิตส่วนลดก็ลดไอ้ส่วนเพิ่มมันจะเพ้นชัดเจนเลยว่ามันอันนี้เจริญขึ้นอันนี้เสื่อมลงอันนี้ต้องการให้หมดไปอันนี้ต้องการให้เจริญขึ้นมันจะเห็นมันจะสอดคล้อยกันอย่างดีเลยสนับสนุนกันอย่างดีเลยนะ
พราะฉะนั้นผู้ที่มีฌานหนึ่งเนี่ยจะยังลำบากนะจะยังไม่พ้นเป็นอวิปปิสารสมบูรณ์จะยังท่านถึงแปลเป็นภาษาไทยอีกความหมายหนึ่งว่าวิตกนี่แปลว่ากังวลเป็นภาษาไทยนะวิตกนี่มันจิตคนที่ยังมีวิตกอยู่เนี่ยเอาคำว่าวิตกคำเดียวนะมันแปลว่าจิตมันยังไม่โปร่งอ่ะยังทุกข์อยู่มันยังวิตกมันยังกังวลมันยังไม่สบายใจอ่ะวิตกมันยังกังวลเกรงกลัวมันยังไม่โล่งไม่หลุดไม่โปร่งวิตกจริงๆแล้วคำว่าวิตักกะหรือวิตกนี่มันแปลว่าจิตที่ดำริตัวแรกเลยตักกะวิตักกะพระพุทธเจ้าตรัสไปในสังกัปปะนะองค์ธรรมของสังกัปปะในการปฏิบัตินี่แหละในการปฏิบัติธรรมมรรคองค์8นี่แหละจะเกิดสัมมาสมาธินี่แหละเพราะฉะนั้นในสังกัปปะจิตนึกคิดสังกัปปะคือจิตนึกคิดนะดำรินึกคิดทั้งหมดเป็นองค์เต็มของคำว่านึกคิดนึกคิดเต็มก็เป็นสังกัปปะเพราะฉะนั้นเริ่มดำริเรียกว่าตักกะตักกะนี่เรียกว่าเริ่มเลยเริ่มดำริตักกะท่านพยายามจะแปลเป็นภาษาไทยว่าตักกะแปลว่าการตรึกนะต่อมาวิตักกะเนี่ยท่านแปลว่าการตรองมีการไตร่ตรองตรึกกำลังเริ่มตรึกนึกคิดขึ้นมาพอวิตักกะก็คือมีการผสมประสานตรองมีการผสมขึ้นมาแล้วพอเป็นสังกัปปะก็เต็มความดำรินึกคิดเต็มรูปนะเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาสังกัปปะนี่จะเห็นรายละเอียดของเจตสิกเล็กๆน้อยๆละเอียดพวกนี้ขึ้นไปเป็นขั้นๆตอนๆเพราะงั้นถ้าใครมีญาณปัญญาที่มุกเป็นชวนจิตหรือเป็นมุทุภูตธาตุธาตุที่เราปรับให้มันอ่านเร็วเป็นธาตุปัญญาที่ไวๆอ่านจะเห็นจิตของเราว่าแม้เรานี่คิดเป็นอย่างนี้ความคิดนี่ยังไม่เร็วอ๋อไปถึงวิตกะเก่งขึ้นแล้วเห็นจิตที่มันเริ่มจะขึ้นไปถึงต้นตอเพราะเร็วจับทันตักกะเริ่มดำริกำลังจะคิดแล้วตักกะกำลังเริ่มดิจิกขึ้นมาพอเริ่มปรุงขึ้นมาอีกเป็นวิตกะพอปรุงเสร็จเป็นเรื่องเสร็จก็สังกัปปะเพราะมันจะหยาบกลางละเอียดต่างกันเพราะจิตของเราถ้ายิ่งชวนจิตได้ฝึกไปจิตที่เร็วไวไวทางเชิงปัญญามันจะอ่านไวเป็นมุทุภูตธาตุธาตุที่แววไวอ่านไวนี่แหละเรียกว่ามุทุจิตหัวอ่อนไวเสร็จแล้วนอกจากจะรู้เท่านั้นเชิงของปัญญาเชิงของเจโตเชิงของจิตก็สามารถที่จะประหารสามารถที่จะดับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไอ้นี่มันจิตดำริผิดในตักกะในสังกัปปะเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสว่ามิจฉาสามหนึ่งกามตักกะหรือกามวิตกหรือกามสังกัปปะกามวิตกะหรือกามสังกัปปะมันเป็นการปรุงเป็นกามดำริเป็นกามหรือพยาบาทวิตกะหรือวิหิงสาวิตกะหรือวิหิงสาสังกัปปะมันปรุงเป็นอย่างนี้แหละกามพยาบาทวิหิงสาสามอย่างคุณก็อ่านรู้อาการอย่างนี้นี่แหละมันเป็นนิวรณ์เริ่มต้นก็เอากามกับพยาบาทก่อนเบื้องต้นที่ขั้นต้นของผู้ปฏิบัติเริ่มแรกต่อไปมันสูงขึ้นมันก็จะมีคุณสมบัติของกามพยาบาทที่อ่อนลงเรียกว่ายังวิหิงสาเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่แล้วก็ค่อยเรียนรู้ไปตามลำดับปราบกิเลสไปตามลำดับนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้เราก็ต้องลดจังตัวนี้ให้ได้เมื่อเราลดเราสามารถจับอาการมันทันพระเจ้าถึงตัดไว้ในสังกัปปะนี่จะมีองค์ธรรมมีตักกะวิตกะสังกัปปะแล้วก็มีอัปปนาพยัปปนาเจตโสภิเนโรปนาวจีสังขารานี่แหละคุณสมบัติของเจ้าลักษณะของจิตเจตสิกเจ็ดตัวนี้เราจะต้องจัดการกับเจ้ามิจฉามันเป็นมิจฉากามมิจฉาพยาบาทมิจฉาวิหิงสา เมื่อมันเริ่มดำริเมื่อใดปรับปรุงขึ้นเมื่อไรในจิตตักกะวิตกะสังคปะนั่นน่ะคุณก็กำจัดมันกำจัดมันกำจัดมันพอกำจัดได้ก็จะทำให้จิตของเรานี่เก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นตั้งมั่นขึ้นอัปปนาแน่วแน่ขึ้นพยัปปนาแน่วดีอีกแนบแน่นขึ้นเจตโสอภินิโรปนาปักมั่นไอ้คุณสมบัติที่เจริญที่เจริญขึ้นเป็นคุณสมบัติของสมาธิของจิตที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถสังขารได้นะวจีสังขาราสังขารได้นะไม่ใช่มันไม่สังขารเพราะการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ไปดับจิตแต่ดับส่วนที่จะควรดับเป็นอกุศลไม่ใช่ไปดับจิตไม่รับรู้โอ้โหสุดยอดลึกซึ้งสุดยอดลึกซึ้งนะเพราะฉะนั้นในองค์ธรรมที่ท่านตัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม14ที่ท่านอธิบายถึงสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะ3และปฏิบัติสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเนี่ยมีองค์ธรรม7ประการเนี่ยตักกะวิตกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราเนี่ยซึ่งผู้ศึกษาแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจสภาวะธรรมพวกนี้คุณอาจจะไม่ละเอียดละออคุณอาจจะฟังอาตมาอธิบายไปแล้วก็เข้าใจเป็นความหมายเป็นความหมายไปคุณจะไปอ่านความจริงในจิตจริงๆเหมือนมันจะมีมากมีน้อยมีละเอียดออตรงเป๊ะตามที่อาตมาพูดเนี่ยไม่ค่อยได้ทีเดียวก็ไม่เป็นไรแต่ค่อยๆเรียนไปแล้วคุณจะค่อยๆเข้าใจในสายในพยัญชนะที่ว่าอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาท่านคำเอาคำว่าอัปปนาสมาธิแน่วแน่แนบแน่นจิตที่ความแข็งแรงของสมาธิเนี่ยมาใช้เท่านั้นท่านไม่ได้เอามาทั้งหมดทั้งสามขบวนตักกะวิตกะสังกัปปะท่านก็เอาคำว่าสังกัปปะหรือวิตกะวิตกวิจารมาใช้เท่านั้นเองวิตกะมาใช้เพราะเราจะเรียนรู้จิตที่ดำริอยู่ในใจแล้วก็พิจารณาตัวพวกนี้แหละแล้วก็จัดการกับตักกะวิตกะนี่แหละถ้ามันเป็นกามันเป็นพยาบาทก็ลดลงเพราะฉะนั้นเราทำอยู่มันก็ยังแหมตักกะมีวิตกวิจารเพราะฉะนั้นเราพฤติกรรมของไอ้เจ้าวิตกวิจารไอ้เจ้าจิตตำริอยู่นี่น่ะมันยังพิจารณาวิจารวิจารณาวิจารมันก็ยังจัดการกับมันอยู่เห็นอยู่มันยังทำไม่ได้มันยังไม่สำเร็จแต่ว่าทำให้มันรู้สึกว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ฌานอารมณ์ไม่มีนิวรณ์ได้แต่ก็ยังเคร่งคุมยังลำบากอยู่เมื่อทำไปชำนาญขึ้นไอ้เจ้าวิตกวิจารก็ลดลงแปลเป็นภาษาง่ายๆว่าวิตกวิจารดับล่วงพ้นวิตกวิจารอะไรก็ตามใจเถอะไม่มีวิตกวิจารแล้วอะไรก็ได้ก็คือมันสบายมันไม่มีนี้แล้วซึ่งมันก็ค่อยๆเป็นไปปิติถ้าเราเรียนรู้ไปด้วยปิติแล้วก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านสอนมันเป็นอุปกิเลสมันดีใจที่เราทำได้ความดีใจก็จะลดลงถ้าเผื่อว่าเราไม่รู้ไม่เรียนมันจะดีใจมากขึ้นยิ่งทำได้ยิ่งดีใจอย่างประเภทที่แหมดีใจจนกระทั่งกลายเป็นเส้นประสาทยุ่งกันใหญ่เพราะฉะนั้นอาการปิตินี่มันมีตั้งถ้าเป็นเพลงคาปิติแล้วโหดีเต้นดีเลยโอ้โหกระตุกไปเส้นประสาทอะไรก็ได้มันมีอะไรต่างๆนานาสารพัดแม้แต่จะเหลือเล็กๆน้อยแผ่ซ่านเป็นพรณาปิติอะไรงี้ก็พยายามเข้าใจว่าเออจริงๆก็มันเป็นไรดีแล้วล่ะเราได้ดีก็ดีแล้วไม่ต้องไปหลงฟูใจอะไรเลยมันก็มันได้ดีก็ดีแล้วอะไรงี้เป็นต้นเราจะเข้าใจฟังแล้วเราก็ค่อยทำอ๋ออันนี้ยังเหลือเศษอุปกิเลสนี่ยังเหลือส่วนในนี้คุณปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยจะเข้าที่มันค่อยจะสนิทเนียนลงตัวเป็นฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน2ก็เหลือปิติก็ค่อยปิติมันก็ค่อยเบาบางก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นดับปิติอะไรต่ออะไรขึ้นมาอย่างที่อธิบายตั้งแต่สามัญญผลสูตรให้ฟังแล้วในฌาน1 2 3 4ที่อาตมาขยายความมาแล้วในเชิงที่รู้ว่าเอาพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเหมือนให้มีจุลทรีย์ในน้ำแล้วก็ลงไปแช่ให้จุลทรีย์มันเข้าไปแทรกทุกทีไม่มีเอกเทศไหนๆที่ ไอ้ที่ปีติมันจะไม่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือปีตินี่มันเป็นพลังเนียนในใจสนิทหมดเลยเออดีแล้วอาตมาเคยแปลภาษาไทยปีติว่าได้ดีปีตินี่เป็นการได้ดีได้ดีแล้วใจเรามันก็ฟูใจที่เราได้ดีนั่นแหละให้มันได้ดีโดยไม่ต้องฟูใจถ้าคุณเข้าใจให้มันได้ดีนั่นเนียนไม่ได้จิตมนต์คุณไม่ต้องไปฟูใจอะไรดีก็ดีแล้วในตัวเราก็จบอย่างนี้เป็นต้นนะมันปิติลดก็เป็นฌานสามเหลือแต่สุขสงบมันก็ยังสุขมันยังมีรสชื่นชื่นใจนะสุขสบายแต่มันไม่ตื่นเต้นแล้วมันไม่ปิติมันลดแล้วเพราะฉะนั้นในฌานที่สามนี่ท่านถึงบอกว่ามันเข้าสู่สภาพอุเบกขาบ้างแล้วมันสุขสงบบุปสมโมสุหรืออุปสมโมสุภาษาบาลีจะเรียกอันนี้มันสุขสงบฌานสามนะเรียกว่าเราทำได้ให้นิวรณ์งดไปแล้วก็ไม่ต้องเคร่งต้องคุมอะไรมากมันชักจะมีวสีมีความแข็งแรงมีอินทรีย์สูงสูงขึ้นจนจะเป็นพละอินทรีย์พละกำลังของความแข็งแรงของอำนาจในสิ่งที่เราสั่งสมปฏิบัติมันจะแข็งแรงขึ้นเจริญขึ้นจนเป็นฌานที่สี่ก็ไม่ต้องไปตกวิจารไม่ต้องมีอะไรมีโรคแทรกไม่ต้องมีอุปกิเลสอะไรเหลืออะไรนี้เป็นต้นมันก็สบายเฉยๆมันจะเกี่ยวข้องจนกลายเป็นสังขารุเปกขาสังขารุเปกขาก็คือมีญาณเห็นเลยว่าของเราทนต่อสังขารได้มีสัจจานุโลมมีญาณรู้ว่าเราอนุโลมปฏิโลมสังขารปรุงแต่งปุญญาพิสังขารอยู่กับโลกเขาคือหมายความเป็นบุญสังขารที่เป็นบุญนะสังขารที่เป็นบุญปุญญาภิสังขารนะหรือจะเรียกอีกภาษาหนึ่งเขาเรียกกันว่าอภิสังขารก็ได้แต่ไม่ใช่มารนะมารนี่ก็คือมารแต่อภิสังขารนี่ไม่ใช่มารปรุงอย่างยิ่งปรุงได้ปรุงกับสังขารกับโลกกับสังคมกับอะไรเขาเพราะในฌานสี่จึงวิจิตพิสดารอย่างที่อาตมากล่าวแล้วนะเป็นความเจริญของฌานฐานฌานเป็นฌานที่สี่อุเบกขาแม้วันก่อนนี้ที่อาตมาวักไว้ว่าจะอธิบายฌานให้ฟังดีๆวันนี้จะอธิบายอรูปฌานด้วยอธิบายแต่เฉพาะรูปฌานฌานหนึ่งสองสามสี่วันนี้ดูเวลาหมดซะแล้วอรูปฌานอีกสี่มันไม่ได้ขยายความแล้ววันนี้หมดเวลาลงแล้วมันจะต้องตะไว้ไปถึงพรุ่งนี้อิสลามังนะอรูปฌานนะเอาขึ้นต้นเอาไว้ว่าอรูปฌานอีก4ก็คือของพุทธนะที่พูดนี่เป็นของพุทธหมดนะไม่ใช่ของฤาษีที่ไปนั่งสะกดจิตต้องเป็นฌานแล้วก็นั่งดับดิ่งไปพอเป็นฌานแล้วก็นิโรธนิโรธแล้วก็คุณก็เป็นฌานเฉยฌาน4แล้วก็นิโรธนิโรธคุณก็ดับไม่ให้รับรู้อะไรปี้ไปอะไรพวกนี้มันก็อีกอันนึงอาตมาวันนี้ละเว้นอธิบายทางแบบฤาษีฌานแบบฤาษีฌานแบบทั่วไปนี่อาตมาอธิบายของพุทธโดยตรงที่นี้ฌาน4ของพุทธเนี่ยอรูปฌานนะมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอกิจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะตามในอนุปุพวิหาร9อนุปุพวิหาร9ก็มีรูปฌานมีฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4แล้วก็อรูปฌาน1อรูปฌาน2อรูปฌาน3อรูปฌาน4เป็น8แล้วก็มีสัญญาเวทิตนิโรธเป็น9นั่นคืออนุปปวิหาร9นะอนุปปวิหาร9รูปฌาน4อรูปฌาน4แล้วก็สัญญาเวทิตนิโรธ1ของพุทธมีคำว่าสัญญาเวทิตนิโรธส่วนไม่ใช่ของพุทธไม่มีสัญญาเวทียตนิโรธเข้าใจพอได้ยินชื่อว่านิโรธก็เอานิโรธไปเป็นนิโรธสมาบัตินิโรธแบบฤาษี ซึ่งดับจิตดับเวทนาดับสัญญาเอาไว้วันหลังค่อยอธิบายรายละเอียดพรุ่งนี้ ไว้พรุ่งนี้อธิบายขยายความ ขออภัยวันนี้ไม่ไอเยอะ
ไว้พรุ่งนี้ขยายอรูปฌานในลักษณะต่างๆแบบฤาษีก็ดีที่ทั่วไปเข้าใจกันอาตมาเท่าที่มีภูมิก็จะอธิบายให้เข้าให้ฟังเท่าที่อาตมาสามารถอธิบายได้อาจจะไม่เหมือนอาจารย์บางสำนักที่ท่านอธิบายของท่านไปหลายๆในก็มีแต่เท่าที่อาตมาผ่านมาได้ยินได้ฟังมาก็อธิบายไปเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันอย่างนี้ก็คืออย่างนี้แล้วอาตมาก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ของพุทธอย่างนี้ของพุทธคุณก็ฟังทั้งสองอย่างแล้วกันแล้วก็เลือกเอายิ่งคุณเป็นปฏิบัติมาอาตมาอธิบายว่าอ๋อตรงกับอย่างที่คุณเป็นมาอย่างนี้อ๋ออย่างนี้ไม่ใช่เหรอคุณก็ฟังเอาอย่างนั้นไม่ใช่แล้วอย่างนี้มันใช่มาคุณอยากจะมาลองนี่ก็มาหรือว่าคุณฟังดูโอ้เข้าท่าให้อย่างงั้นไม่เข้าท่าคุณก็จะรู้คุณก็จะเปรียบเทียบเอานะไว้วันนี้อาตมาขยายความวันนี้ได้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะสำหรับวันนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาที่บรรยายพูดเดียวนะต่อไปก็จะเป็นการตอบประเด็นของผู้ที่ส่งมาจากทางบ้านซึ่งวันนี้มีมาแล้วมีมาบ้างแล้วนะวันนี้จะยังไม่อ่านพระราชดำรัสของในหลวงบทสำคัญที่อาตมาจะอ่านกันบ่อยๆและจะอ่านตั้งใจจะอ่านซ้ำอ่านซากอ่านบ่อยวันนี้ขอผ่านไปให้ไม่รำคาญหูหรือไม่ใครๆหวยหาอยากจะฟังก็ให้อดใจอยากจะฟังเอาไปวันอาทิตย์นะขอผัดไปวันอาทิตย์จะอ่านสำคัญในวันอาทิตย์9โมงวิธีอารยธรรมรายการ9โมงถึง11นะในวันอาทิตย์นั้นอาตมาจะอ่านฉบับสำคัญในฉบับเต็มในของอันนี้เลยที่ได้ใหม่มาโอ้โหน่าฟังแล้วก็ขยายความไปให้แม่รู้สึกว่ามันน่าขยายความจริงๆนะใครไม่อยากฟังก็ไม่เป็นไรอาตมาอยากอธิบายอ้าวตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะตอบประเด็นผู้จะส่งประเด็นมาก็เชิญส่งมาได้อีกนะส่งมาได้นะประเด็นส่งมาตามโทรศัพท์เบอร์ที่มีขึ้นหน้าจอนั่นแหละผู้ที่มีโทรทัศน์ก็ดูเห็นได้หน้าจอ0850209616กับ0850209620นะ2เบอร์ด้วยกันอ้าวทีนี้เริ่มต้นมีผู้ที่ส่งเรื่องราวอะไรต่างมาด้วยอาตมาก็งานเมื่อวันก่อนนี้วันอังคารใช่ไหมเผาศพโยมพรศรีวันนี้มันพระหัตโยมพรศรีอวัยวานนท์นะได้เสียชีวิตไปแล้วในอายุ75-76ย่างเกิดปีเดียวกันกับอาตมาแต่แก่เดือนกับอาตมานะแก่เดือนกับอาตมาได้เสียชีวิตไปแล้วก็จัดการชาปนกิจไปแล้วตั้งแต่วันอังคารโยมพรศรีที่เอามาพูดถึงกันนี้ก็เพราะว่าเป็นบรรพชนคนหนึ่งของชาวโสรโดยเฉพาะที่ปฐมโศกเป็นผู้บุกเบิกนะโยมพรศรีเดิมนี่ชื่อว่านางสาวเอมออนอวัยวานนท์นะอวัยวานนท์นามสกุลเป็นบุตรีของ10ตำรวจปรีนรงค์อวัยวานนท์กำนังจำเนียรอวัยวานนท์มีพี่น้องรวมกัน5คนเป็นคนที่2นะพี่ชายชื่อนายนครเสียชีวิตแล้วแล้วก็คุณพรศรีก็มาเสียชีวิตอีกก็เหลือน้องอีก3คนอรนุชนางอรนุชสร้างเอี่ยมนางพรพิมลหงเทียมจันทร์และคนสุดท้ายนายพรเทพอวัยวานนท์นะนามสกุลอวัยวานนท์นี่เป็นนามสกุลพระราชทานของรัชกาลที่6ประธานปู่ของนางปู่ของคุณพรศรีนิยมพรศรีเนี่ยคือคุณประเสริฐสามีพักได้รับพระราชทานมายมพรศรีนี่ช่วยบุกเบิกปฐมโศกตั้งแต่เริ่มแรกพ.ศ.เราเริ่มสร้างปฐมโศกตั้งแต่พ.ศ. 2527นะพ.ศ. 2527เริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่เป็นท้องนาท้องไร่ที่ยังเน่าๆเลอะๆอยู่เลยในที่45ไร่ ล้นๆอยู่เนี่ยจำภาพได้เห็นนี่แหละนี่ช่วงแรกเลยนี่อาตมากำลังวางฟังคุยกันแล้วพวกเราก็ช่วยกันทำอยู่เมื่อกี้เนี่ยนั่นคือปฐมโศกแผ่นดินท้องนาเน่าๆท้องนาแห้งแล้งท้องนาเสียเราก็ซื้อมาได้45ไร่แล้วก็เริ่มเป็นชุมชนแรกของปฐมโศกนี่เป็นชุมชนแรกของชาวอโศกเราเริ่มต้นช่วยกันบุกเบิกตั้งแต่เริ่มต้นเราจะต้องถมดินขึ้นมาถมดินขึ้นมาบางที่ถึงเมตรกว่า2เมตรบางที่50เซน70เซนถมมาโอ้โหรถหลายพันหลายพัน10ล้อนะหลายพันคัน10ล้อถมกันโอ้โหใช้รถตอนนั้นก็มีญาติติดตามคนหนึ่งเขามีรถขนดิน9คันช่วยมาขนจนกระทั่งรถพังไปพอสมควรถมกันถมดินกันก่อนถมดินเสร็จแล้วก็วางผังทำขุดคลองทำภูเขาทำอะไรอะไรขึ้นมาโอ้เล่าแล้วก็จะยาวนะทำมาในหลักพรศรีนี่ช่วยเป็นตอนนั้นก็ยังอายุยังน้อยเนาะยังแข็งแรงโอ้โหนะทำกันช่วยบุกเบิกมาแล้วก็ช่วยค่อยๆก่อค่อยๆสร้างมาเป็นหมู่บ้านมีกิจการมีอะไรต่ออะไรขึ้นมานะเป็นคนสนใจธรรมะแล้วก็เข้าใจธรรมะที่อาตมาอธิบายศรัทธาเลื่อมใสมากเป็นคนศรัทธาเลื่อมใสมากนะและเป็นคนที่นะพี่ๆน้องๆก็รักพี่รักน้องนะเป็นคนดีงั้นเถอะเป็นคนมาทางธรรมแล้วส่วนมากก็แน่นอนแหละเป็นคนมาทางธรรมก็จะต้องเป็นคนดีใช่ไหมมีสิ่งที่ดีสะสมสั่งสมทั้งนิสัยใจคอทั้งพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นสิ่งที่ดีสั่งสมมาได้เสียชีวิตไปแล้วก็ได้จัดการชาปนกิจกันไปแล้วก็อาตมาไม่เด็ดไปไม่เด็ดไปก็ร่วมอยู่กับชาวโศกเราก็มีญาติธรรมถ้าเผื่อว่าแต่ก่อนนี้ยังไม่ได้ป่วยเนี่ยก็อยู่ที่นั่นแหละอยู่ที่ปฐมโสนนั่นแหละพอป่วยแล้วก็พี่ๆน้องๆญาติก็เอาไปรักษาไปอยู่กับพี่ๆน้องๆกันจนตอนหลังก็เลยเราก็เลยว่าเอ๊หนักๆเข้ามากๆเราก็เลยขอช่วยเอามาอย่างที่เห็นภาพมาช่วยรักษาอยู่ที่ปฐมโสนและสุดท้ายคือบ้านปลายจริงๆแล้วก็เลยช่วยเอามาดูแลจนกระทั่งสิ้นชีวิตไปมีผู้แต่งกลอนให้อย่างนี้นางสาวใจกลั่นนาวาบุญนิยมเป็นผู้แต่งแด่แม่พรศรีบรรพชนผู้ร่วมก่อชุมชนเป็นผู้อดทนขนขวายเกื้อกูลปฐมโศกมากมายหลากหลายคุณค่าหน้าบูชาผู้จัดการดูแลได้เรียบร้อยมาช่วยงานบ่อยแม้นเหนื่อยล้าร้านค้าร้านแรกแม่สร้างมาอุปถากศาสนามาเนิ่นนานชาวอโศกร่วมอาลัยในวันนี้แม่พรศรีคนดีทิ้งสังขารสุดท้ายที่แม่เป็นพยานว่าสังขารก็แค่นี้ไม่มีอะไรฝากลูกฝากหลานเรื่องงานหมู่ช่วยดูช่วยแลช่วยแก้ไขชุมชนปฐมโศกเป็นโลกใหม่รักษาไว้ดูแลแทนแม่เอ่ยเอาละเราก็นี่แหละอยู่ด้วยกันรวมกันไปเป็นญาติติดธรรมเป็นพี่เป็นน้องตระกูลใหญ่ตระกูลอโศกเนี่ยอโศกตระกูลอโศกกันแต่เป็นตระกูลใหญ่นะจริงๆดูแลกันพึ่งพากันพึ่งเกิดพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันได้อาตมาภูมิใจนะชื่นใจในวัฒนธรรมที่เกิดจากธรรมะที่อาตมาสามารถทำให้เกิดชาวโศกกลุ่มเป็นหมู่บ้านจนกระทั่งเป็นสาธารณโภคีเป็นหมู่บ้านที่กินอยู่ร่วมกันเลี้ยงดูกันไปโอ้ทุกวันนี้ยิ่งเห็นพฤติกรรมสังคมของชาวโศกนะ
ใครมีลูกมีหลานมีอะไรแต่อะไรอยู่ร่วมกันมีคนนี้ก็อายุมากแก่เท่าเจ็บป่วยนอนพังผ้าเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ขนาดแก่ไปไหนไม่รอดก็เอาดอนแล้วก็ดูแลเลี้ยงดูกันไปไม่ได้บอกว่าต้องเป็นพ่อเราแม่เราทุกคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ใหญ่เป็นบรรพชนของตระกูลดูแลกันเป็นที่ป่าหน้าอาเป็นย่าเป็นยายเป็นทวดอะไรๆกันไปเด็กๆก็เป็นลูกเป็นหลานเป็นดูแลกันช่วยดูแลกันเลี้ยงกันไปใครว่างใครถนัดใครจะช่วยในกาละอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เป็นสังคมที่อาตมาว่าแม้มันอาตมาว่าคุณภาพมันจะได้ดีกว่านี้นะสังคมที่เป็นอย่างนี้วัฒนธรรมแบบนี้มันจะดีกว่านี้แต่ทุกวันนี้มันได้แค่นี้อาตมาก็ภาคภูมิใจว่าเป็นธรรมริษธรรมริษของศาสนาพระพุทธเจ้าอบรมเลี้ยงดูช่วยเกื้อกูลเพื่อเจือจานกันสร้างกันไปสอนกันมาอบรมกันไปช่วยชีวิตให้ดีขึ้นให้เป็นคนที่ดีของสังคมช่วยสร้างช่วยสรรช่วยกอบช่วยกอไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำแต่สิ่งที่ดีงามโอ้โหนี่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆเลยนะอาตมาว่าอาตมาภาคภูมิใจมากๆเลยทำอย่างไรผู้บริหารประเทศผู้ให้การศึกษาในประเทศจะเข้าใจคุณสมบัติอันนี้ทฤษฎีอันนี้วิธีการปฏิบัติการประพฤติอันนี้ของพระพุทธเจ้าสอนไว้อาตมาว่าอาตมาเอาของพระพุทธเจ้ามาทำนะอาตมาไม่ได้ไปเรียนครุศาสตร์ไม่ได้ไปเรียนรัฐศาสตร์บริหารศาสตร์ไม่ได้เรียนไม่ได้มีความรู้เลยแต่อาตมามีความรู้โอ้พูดยังไงอาตมาไม่ได้มีความรู้ที่ไปเรียนมาจากมหาวิทยาลัยที่เขาสอนกันง่ายครุศาสตร์ที่ว่าบริหารศาสตร์หรือว่ารัฐศาสตร์หรือว่าสังคมศาสตร์อะไรที่เขาสอนกันแล้วก็เรียนกันมาจบปริญญาตรีโทเอกกันมาเนี่ยอาตมาไม่ได้เรียนมาเลยชาตินี้นี่มันอาภัพอัปภาคจริงๆอาตมาไม่มีความรู้ที่ท่านมีกันแต่อาตมาไม่มีความรู้จากพระพุทธเจ้าแฮะอาตมาก็ใช้เท่าที่อาตมามีนี่แหละอาตมาว่าอาตมามีความรู้อันนี้จะเหมือนที่ท่านสอนกันมาในมหาวิทยาลัยหรือไม่ไม่รู้แต่อาตมาว่าอาตมามีมาจากของพระพุทธเจ้าเอามาสอนเอามาแนะนำเอามาใช้ทฤษฎีนี้ให้พวกเราประพฤติโอ้โหเกิดเป็นสังคมหมู่กันขึ้นมาเป็นชุมชนขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมกลุ่มเป็นหมู่กลุ่มขึ้นมาได้ดังที่กล่าวไปแล้วพูดไปแล้วก็อย่าหาว่าอาตมาคุยโม้เลยมันเป็นจริงๆมันน่าคุยนะที่จริงมันน่าภาคภูมิใจแม้ได้แค่นี้อาตมายังหวังใจว่าจะช่วยให้อาตมาประพฤติให้ดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมแต่ละคนมีความบกพร่องไหมยังมีอยู่เหรอแก้ไขความบกพร่องพัฒนาขึ้นนะได้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าน่าดีใจพอสมควรนะถ้าได้ดียิ่งขึ้นกว่านี้แล้วก็แม่สังคมนี้มันจะอบอุ่นน่าดูขนาดไหนทุกวันนี้ก็ค่อยๆพยายามภาคเพียรไปนะเอาช่วยกันนะภาคเพียรสร้างอันนี้ขึ้นไว้ให้แก่โลกเท่ากับพิสูจน์ธรรมะพระพุทธเจ้าด้วยนะยืนยันศาสนาพุทธเจ้านี่มีจริงเป็นของจริงอย่างนี้แหละแล้วมันจะเกิดสภาพแบบนี้เป็นสังคมพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นแบบนี้นะต่อมาตอนนี้ตอบประเด็นของคุณอะไร ASMS มาว่าพ่อท่านมีความคิดจะเลิกพิมพ์สารโศกดอกหญ้าหรือไม่เพราะ FM TV เนื้อหาสมบูรณ์แล้วจะได้เอาเงินมาทำทีวีดีกว่านั่นแน่โอ้โหจะให้อัตมาคิดเลิกทีมสารส่งดอกหญ้าเลยนะทางด้านหนังสือจะทำเป็นแหมพอได้หน้าลืมหลังนะได้เก่าลืมใหม่ได้ใหม่ลืมเก่านะจริงๆแล้วหนังสือนี่จะอยู่นานมันมีคุณสมบัติของโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์มันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งหนังสือก็มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคนอ่านหนังสือกับคนชมโทรทัศน์เนี่ยจะได้ลึกได้ตื้นหรือได้พิสดารต่างกันอาตมาไม่ขยายความนะจะต่างกันนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งหนังสือเนี่ยอาตมาเรียกว่าไอ้ใบเสียงดังไอ้ใบเสียงดังหนังสือนี่มันซอกซอนไปนิ่งกบนิ่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงไหนก็ได้
หยิบขึ้นมาเออมันส่งเสียงอ่านได้ส่งอ่านเมื่อไหร่ส่งเสียงเหมือนนั้นนะหยิบขึ้นมาแล้วก็ซอกซอนไปได้เยอะนะไปกบดานไปนิ่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปอีกนานอันเอฟโทรทัศน์เนี่ยมันต้องใช้เป็นคราวๆแล้วหายวับกับสายลมถ่ายไปแล้วหายวับไปนอกจากคุณจะมีเครื่องบันทึกเก็บเอาไว้อีกต่างหากบันทึกเก็บไว้มันก็แบกไปแล้วคุณก็ต้องมาเปิดดูก็เพียงนั้นแหละก็คุณดูแวบๆแวบๆแล้วก็เร็วผ่านไปเหมือนกับนั่งฟังนั่งเห็นกันเดี๋ยวๆแล้วก็ผ่านแต่หนังสือเนี่ยโอ้โหคุณจะอ่านซ้ำบรรทัดนี้ร้อยเที่ยวอ่านไปเลยทำความเข้าใจอีกบรรทัดนี้ร้อยเที่ยวคุณทำไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคุณสมบัติมันคนละอย่างเพราะงั้นอาตมาไม่ทิ้งหรอกหนังสือก็ไม่ทิ้งนะอย่าว่าแต่สารประสงค์ดอกหญ้าเลยแม้หนังสือเล่มๆไม่ทิ้งทำโรงพิมพ์ก็จะทำให้เจริญยิ่งขึ้นถ้าจะมีอะไรที่เป็นคุณสมบัติที่มันสามารถที่จะทำเหมือนหนังสือนี้ได้เจริญกว่านี้ก็ก้าวหน้าไปด้วยแต่ก่อนนี่โอ้โหโรงพิมพ์ต้องใช้ตะกั่วตัวตะกั่วเขาอาตมาก็โอ้โหพาพ่อนามาแบบทับแกะมันนั่งเรียงกันโอ้ยอาตมาก็เรียงใครก็เรียงอาตมาก็อาตมานี่ตัวเรียงตัวตะกั่วเป็นนะเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้ว หลายปีแล้วเรียงทำนาโอ้โหยกถาดตะกั่วนี่มาทำกันเรียงต้นๆยังนึกอยู่เลยพอเขามีการพัฒนาขึ้นมาเป็นคอมพิวเตอร์โอ้โหอาตมาบอกมันมาใหม่ๆตอนใหม่ๆนะเครื่องเรียงเครื่องไอ คอมพิวเตอร์มันเรียงตัวด้วยเอาทำคอมพิวเตอร์แล้วก็มาพิมพ์แล้วก็มาถ่ายมาอะไรนี่นะแรกโอ้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเครื่องใหญ่นะแพงเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านโอ้ตายเราไม่มีหวังเลยชาตินี้ตายหาวิธีทำกันช่วยกันทำไปทำมาเออค่อยๆเล็กๆน้อยๆมาจนกระทั่งสุดท้ายทุกวันนี้สบายมากเลยนะได้หมดเลยเป็นออฟเซ็ตเป็นอะไรจะได้ไปโอ้นะเอาละก็พูดไปก็แล้วก็นึกถึงความหลังก็เอามาเล่าสู่ฟังนะเอาไม่เป็นไรทีวีก็ทำไปนะหนังสือก็พิมพ์ไปนะไม่ทิ้งไม่ทิ้งการทำทานเจ้านี้บอกว่าการทำทานแบบไม่เจาะจงผู้รับกับการทำทานให้ผู้รับแบบเจาะจงต่างกันอย่างไรครับการทำทานเจาะจงผู้รับกับการทำทานไม่เจาะจงผู้รับก็คือผู้ที่ทำทานได้รับการสอนมาหรือไม่สอนก็ตามคุณศรัทธาสมณะรูปนี้คุณก็เจาะจงจะให้แต่สมณะรูปนี้นี่เป็นเรียกว่าการเจาะจงทีนี้ผู้ที่ไปทำทานได้วันนิจทานคือทานธรรมดาทานธรรมดานิจทานทานอยู่เสมอก็ใส่บาตรอะไรเป็นต้นนิจทานใส่บาตรเป็นต้นนิจทานโดยไม่กำหนดพระไม่เจาะจงรูปไหนมาก็ใส่ให้องค์ไหนก็ใส่องค์ที่เราศรัทธาก็ใส่องค์ไม่ศรัทธาก็ใส่เข้าไปฝากใส่ไปเท่าที่เรามีของหมดของก็จบเรียกว่าไม่เจาะจงการใส่บาตรหรือการทำทานไม่เจาะจงพระเรียกว่าสังฆทานทานต่อสงฆ์สังฆทานถ้าทำทานที่เจาะจงท่านก็เรียกว่าเป็นอะไรปุคคลิกอะไรอาตมาจำภาษาบาลีไม่ค่อยแม่นบุคลิกทานเรื่องไงอาตมาไม่ค่อยมั่นใจนักทานของทานที่ไม่เจาะจงนี่ท่านเรียกว่าสังฆทานนะทานที่ไม่เจาะจงนี่สังฆทานถ้าเจาะจงนี่เรียกว่าบุคลิกทานเนี่ยเจาะจงคนองค์นี้แหละใครแต่องค์นี้องค์อื่นมาไหมมีนะบางทีนี่ไปใส่บาตรใส่จานถาดไว้นะจะใส่องค์เนี้ยองนั้นไม่ใช่ถือหันหน้าเข้าข้างในเลยนะหันหน้าเข้าข้างในไม่ใส่องนี้มาค่อยใส่นะก็เห็นไปเยอะนะเห็นอยู่มีจริงๆอย่างนั้นก็มีนะนี่เรียกว่าไม่เจาะจงบุคคลเจาะจงบุคคลไม่ได้อานิสงส์สูงเท่าเจาะจงบุคคลไม่ได้อานิสงส์สูงเท่าไม่เจาะจงฟังไว้และทีนี้เขามีอีกอันนึงนะปาติกะบุคลิกทานปาติกะบุคลิกทานนะแปลว่าเจาะจงบุคคลสังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงบุคคลทีนี้มีอีกอันนึงจะตุทิสาสังคิกะวิหารทานยาวหน่อยอันนี้อาตมาจำได้อันนี้จะตุทิสาสังคิกะวิหารทาน หมายความว่าสี่ทิศจตุทิกะสี่ทิศจตุทิกะสังคิกะสงทั้งสี่ทิศสังคุริกะสังคิกะวิหารทานวิหารแปลว่าเครื่องยังอยู่แต่ท่านไปแปลท่านโบราณอาจารย์ไปแปลว่าทานวิหารสร้างวิหารก็เลยไปแปลว่าเป็นวิหารเป็นโรงเรือนเป็นวิหารสร้างวิหารทานนั้นนี้เนี่ยเป็นทานที่มีอานิสงส์สูงกว่าเจาะจงบุคคลหรือไม่เจาะจงบุคคลฟังให้ดีสูงกว่าปาติปุริกปุคลิกทานหรือสูงกว่าสังฆทานมีอานิสงส์มีบุญมีอานิสงส์สูงกว่าสังฆทานสังฆทานก็จะไม่เจาะจงบุคคลส่วนจตุทิศาสังคิกาวิหารทานนี้มีอานิสงส์สูงกว่ามีบุญสูงกว่าว่างั้นเถอะหมายความว่าวิหาระเครื่องยังอยู่ของสงฆ์สังคิกะวิหารทานทานที่ทานเครื่องยังอยู่ของเป็นเครื่องยังอยู่เป็นเครื่องอาศัยของสงฆ์ สงฆ์ที่เราไม่เจาะจงบุคคลแล้ว อันนี้ คุณก็ดูสิ่งที่สงฆ์ต้องอาศัยสงฆ์นี่ก็ไม่เจาะจงแล้วนะสังคีกะวิหาระเพราะงั้นไอ้เป็นเครื่องยังอยู่สงฆ์องค์ใดขาดแคลนอะไรจำเป็นถ้าเผื่อว่าสงฆ์นี่ขาดแคลนข้าวคุณก็จะใส่คุณก็จะแจกแต่ผ้าคุณก็จะแจกแต่ผ้าข้าคุณก็จะทำทานแต่ผ้าตายพอดีเพราะนี่ท่านไม่ได้ขาดแคลนผ้าท่านขาดแคลนข้าวสงขาดได้ขาดเข็มคุณก็จะใส่แต่อาหารใส่อาหารใส่อาหารเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันเครื่องยังอยู่เครื่องอาศัยที่จะอาศัยยังอยู่มันไม่พร้อมมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นอานิสงส์สูงถ้าเราสามารถที่จะดูแลสงฆ์ดูแลหมู่สงฆ์ดูแลแต่ละรูปแต่ละรูปหมู่สงฆ์ท่านที่กล่าวมาครับว่าหมู่สงฆ์รูปสงฆ์องค์ไหนท่านขาดแคลนอะไรองค์นี้ขาดผ้าองค์นี้ขาดได้องค์นี้ขาดเข็มองค์นี้ขาดยาองค์นี้ขาดอนุนันนี้สิ่งที่ขาดหรือองค์นี้ขาดที่พักที่พาวิหารแปลว่าที่พักก็ได้เครื่องยังอยู่ก็ได้ทั้งหมดอาตมาถึงทวงไว้ว่าท่านไปแปลวิหารนี่ว่าแต่เครื่องยังอยู่คือศาลาที่พักเป็นสถานที่เท่านั้นแล้วก็เลยเอาไปหากินเอาไปอ้าวนี่เป็นการทำทานที่มีอานิสงส์สูงกว่าสังฆทานนะเพราะว่าอันนี้เนี่ยสูงกว่าจตุทิศาสังกัมมิหารทานนี่อานิสงส์สูงกว่าสังฆทานไม่ถึงบุคคลแต่ไม่เข้าใจสภาวะธรรมของสังคิกะวิหารทานดังที่กล่าวแล้วเพราะงั้นก็ขออธิบายขยายความให้ฟังว่าจตุทิศาสังคิกะวิหารทานนั้นแบบนี้เจริญแบบนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยสององค์นี้ท่านขาดแคลนได้ผ้าท่านขาดท่านจะปาดจะชุนผ้าท่านเพราะฉะนั้นไอ้ได้เข็มนี่มันราคาไม่แพงหรอกคือมีผู้ถามว่าไปถามพระพุทธเจ้าว่าทานอะไรที่ลงทุนน้อยแต่อานิสงส์มากลงทุนน้อยแต่อานิสงส์มากท่านก็ว่านี่แหละจตุทิศาสังคิกะวิหารทานนี่แหละทานสังฆทานนั้นน่ะมันก็อานิสงส์สูงแล้วแต่อันนี้สูงกว่าจตุทิศาสังคิกะวิหารทานนี่ลงทุนน้อยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยโอ้นี่ท่านขาดได้ขาดเข็มราคานิดเดียวแต่ได้บุญสูงบุญราคาแพงกว่าเพราะว่าถูกต้องตามความเป็นจริงที่มีประโยชน์สูงทันทีนะมันจะไปแปลแต่ว่าวิหารโรงเรือนสร้างมันไม่เข้าข่ายที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าลงทุนน้อยแต่อานิสงส์สูงสูงกว่าสังฆทานนะนัยยะมันลึกซึ้งอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นก็ขออธิบายเสริมผู้ใดที่สามารถที่จะเข้าใจได้ก็เข้าใจไว้นะเพราะฉะนั้นใน ไม่ระบุบุคคลและไม่ระบุของอาตมาอธิบายว่างี้จตุริสาสังเกตวิหารทานนี่สังเกตกับวิหารทานนี่คือและไม่ระบุสงฆ์ด้วยจตุริสงฆ์ทั้ง4ทิศอยู่วัดไหนว่าไหนที่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อานิสงส์ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็อีกอันนึงอาตมาไม่อธิบายวันนี้โอเคโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์แน่นอนคุณทําทานก็โสดาสกิทาคุณทําทานกับสกิทาก็ได้อานิสงส์ได้บุญมากกว่าโสดาสกิทาอันนี้ไม่อธิบายวันนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะถามเรื่องแค่ทานแบบเจาะจงก็ไม่เจาะจงก็เลยอธิบายไปซะยาวนะเอาละผ่านแค่นี้พอนะต่อมาคุณแดงน้อยสุโขทัยเพื่อนผมขี่รถไปชนไก่โดยไม่ตั้งใจจึงซื้อไก่ตัวนั้นจากเจ้าของมาอ๋อไปชนเขาเสร็จแล้วก็เลยซื้อมาในราคา100บาทแล้วมาทำไก่กินกันกับเพื่อนอีกเรื่องหนึ่งเลยโน่นนี่นึกว่าจะซื้อมาแล้วก็เลยเอาไปทำพิธีชาปนกิจอะไรเงี้ยเนาะอาตมาฟังนึกว่าจะว่างั้นกลับกลายเป็นว่าตายตายซื้อมาได้ราคาร้อยบาทแล้วเอามาทำไก่กินกันกับเพื่อนผมขอถามหลวงพ่อว่าคนขับรถชนไก่โดยไม่ตั้งใจนี้บาปไหมครับการเอาไก่ที่ถูกชนมาทำอาหารกินบาปด้วยหรือเปล่าครับนี่ประเด็นที่สองแล้วเพื่อนคนที่มากินไก่ด้วยบาปด้วยไหมครับนี่ประเด็นที่สามโอ้ยละเอียดละออเนาะถามละเอียดละออเหลือเกินนะวางก็วางนะ นะพี่ชายถามหลวงปู่ว่าน้องสาวนี่จะหายชนไหม เขามีมาแต่ปางบัน ก็มีมาแต่ปางบันนะพี่ชายก็ถึงกับขนาดยังข้องใจว่าน้องสาวน้องกูน้องสาวผมจะหายสนไหมโตขึ้นพอก็รัดพอแล้วอย่าสนมากเอาละหน้าต่อไปเป็นขั้นๆตามภูมิปัญญานะคนขับรถชนไก่โดยไม่ตั้งใจนี่บาปไหมคุณไม่บาปในฐานะที่คุณไม่ตั้งใจไม่เจตนานะไม่เจตนาก็ไม่บาปแต่ไม่ได้หมายความว่ามันมีวิบากนะวิบากคืออะไรวิบากคือผลที่มันเกิดในเรื่องของจิตวิญญาณมนุษย์จิตวิญญาณสัตว์โลกไก่มันอยากตายไหมคนที่มาทำให้มันตายนี่มันจะชอบใจไหมมันโกรธได้มันถือสาได้มันยึดติดได้เราไม่เข้าใจจิตวิญญาณมันหรอกนะอย่างจิตวิญญาณโอ้โหจิตวิญญาณสัตว์นี่พยาบาทน่าดูกันนะอย่างใครไปทำร้ายงูจงอางนี่เนาะเขาบอกว่าถ้าทำมันไม่ตายไหมมันตามล่ามาตามมาแก้แค้นโอ้โหตามมันจนเจอว่างั้นนะโอ้เขาเคยมีนิทานมีเรื่องราวกันไม่รู้จริงเท็จนะตามกันจริงๆเลยว่าไปนะก็ไม่บาปแต่ว่าไม่ปลอดวิบากวิบากที่ไม่ดีเพราะว่าแน่นอนใครไปฆ่าสัตว์เขาตายไปฆ่าใครเขาตายนะเราไม่รู้ใจเขาว่าเขาจะพยาบาทหรือไม่พยาบาทวิบากคือพยาบาทเขาจะโกรธจะชังเขาจะอะไรหรือไม่พวกนี้เป็นเรื่องของผลวิบากที่สั่งสมอยู่ไปในจิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นในวิบากพวกนี้แหละมาเกิดมาเกี่ยวข้องกันในสังสารวัฏที่จะเจอกันอีกมันก็เติมเนื้อพวกนี้นะเป็นผลอกุศลไม่พ้นวิบากแต่จะถือว่าบาปคือถ้าเผื่อว่าถือว่าบาปว่ามันเป็นการทำร้ายโดยเจตนาพระพุทธเจ้าจัดแล้วว่าไม่เจตนาก็ไม่ถือว่าบาปแต่มันไม่พ้นวิบากเท่านั้นเองมันละเอียดหน่อยนะอาตมาตอบชัดๆละเอียดละเอียดการเอาไก่ที่ถูกชนมาทำอาหารกินบาปด้วยหรือเปล่านะถ้าเผื่อว่านะถามคุณนะถ้าคุณเองนี่นะถูกฆ่าไม่ต้องถึงฆ่าถ้าฆ่าแล้วคุณจะตอบไม่ได้ถูกทำร้ายคุณยังไม่ตายไอ้คนคนนี้ก็เลยเจาะเนื้อคุณมากินต้มหลัดๆเลยคุณยังไม่ตายตัดส่วนนั้นมาต้มกินต่อหน้าต่อตาถามว่า
คนที่ถูกตัดเนื้อมากินจะโกรธไหมเออเนี่ยเราอธิบายแบบนี้กันก็แล้วกันก็ไม่รู้ว่าไก่มันจะรู้ไม่รู้ว่าคุณเอาเนื้อมันมาต้มกินเนี่ยมันจะโกรธไม่โกรธนะเพราะฉะนั้นเอาละอันนี้มันละเอียดมากคือคุณชนไก่ตายโดยไม่ได้เจตนาฆ่าแต่คุณเอาเนื้อมันมากินก็เป็นในลักษณะที่ไก่ไม่ได้เจตนาฆ่าแต่ถ้าคนที่ฆ่าจริงๆเลยแล้วเอาเนื้อมันมากินเนี่ยไก่มันไปฆ่าไก่มากินเลยเนี่ยไก่มันก็แน่นอนพยาบาทแน่แล้วมันจะโกรธไหมมันตายแล้วมันจะโกรธไหมถามตรงนี้อาตมาจะไปตอบยังไงจะอธิบายให้ฟังว่าถ้ามันโกรธมันรู้มันก็ต้องโกรธยิ่งกว่าแล้วหมายฆ่าเรื่องไม่พอกินเนื้ออีกต้องโกรธไหมล่ะสรุปแล้วจะไปกินเลยเนื้อสัตว์นะเอาเถอะคุณกินก็อาจจะถามอาตมาก็ตอบละเอียดๆให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะแล้วเพื่อนคนที่มากินไก่ด้วยบาปด้วยมั้ยโอ้ละเอียดละออไปอีกเลยร่วมกันพ่วงถ้ามีบาปก็พ่วงกันไปมาต่อไปเป็นลูกโซ่กันแล้วกันมากน้อยไปตามลำดับถ้าอยากจะเข้าปฏิกิริยาลูกโซ่ด้วยก็เชิญเลยห่วงลูกโซ่มาไปตามขบวนเข้าไปกันแล้วกันถ้าใครตัดขบวนลูกโซ่พวกนี้ได้ไม่ต้องอาศัยข้อกลางข้อต้นข้อปลายตัดได้ทุกลูกโซ่สบายใครยังมีลูกโซ่อยู่ก็อยู่ในลูกโซ่ไปก็แล้วก็ติดกันไปอินุงอินังไปเลยแล้วกันนะจากวิ่งวงกลมค่ะโอ้คนนี้ชื่อนามแฝงว่าวิ่งวงกลมพอแต่ถ้ากรณีคนที่ยังเชื่อว่าการอุทิศบุญส่งถึงผู้ตายได้แต่ความจริงคนตายก็ไม่ได้รับอยู่ดีและบุญที่ส่งไปจะสูญเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าคะมันไม่มีบุญที่ส่งไปมันไม่มีบุญที่ส่งมามันจะสูญไม่สูญไปไหนหรอกไม่มีนะไม่มีบุญที่ไปส่งมันไม่ได้เป็นเนื้อเป็นตัวเป็นแท่งเป็นก้อนนี่จะได้หยับหยิบไปส่งอันนั้นหยิบไปส่งอันนี้อ้าวปล่อยเขาปล่อยเขาเราก็ทำเรียบร้อยให้น้องๆเขาให้น้องเขาดูเห็นไหมน้องเขากราบด้วยเห็นมันทำให้น้องเขาดูอ้าวไอ้อุทิศบุญกุศลเนี่ยบุญมันอุทิศกันไม่ได้แปลพูดถึงอุทิศแล้วอาตมาก็คำว่าอุทิศเนี่ยมันไม่แปลว่าส่งให้คนนั้นส่งให้คนนี้นะอุทิศหมายความว่าเจาะจงมันหมายความว่ามุ่งหมายเท่านั้นเองอุทิศเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าส่งให้คนนั้นส่งให้คนนี้เพราะฉะนั้นออกว่าอุทิศส่วนกุศลมันไม่มีมันไม่มีหรอกเขาเอาไปใช้คำว่าเจาะจงมุ่งหมายเฉพาะอันนั้นเฉพาะอันนี้เขาก็เลยไปตีความอุทิศนี่ว่ามุ่งหมายให้คนนี้มุ่งหมายเฉพาะคนนี้เจาะจงอันนี้เขาตีความอย่างนี้แต่อาตมาแปลอุทิศเจาะจงนี้ว่าเจตนาหรือมุ่งหมายทำชีวิตสัตว์ให้ตายไม่ใช่ว่าเจาะจงบุคคลอย่างนี้ไปเจาะจงคนนั้นไปเจาะจงคนนี้ไม่ใช่เจาะจงเอาชีวิตเขาอะมุ่งหมายเอาชีวิตเขาตายโดยลักษณะ5เจาะจงเอาชีวิตเขาตายโดยลักษณะ5คือ1สัตว์นี้มีชีวิตอยู่2รู้อยู่ว่าสัตว์นี้มีชีวิต3ตั้งใจเจตนาจะฆ่าเจาะจงแล้วเอาจริงๆก็คือตัวมโนสัญเจตนาหรือสัญจิตจะหรืออุทิศเจาะจงจะฆ่าตรงนี้ตั้งหาก3พยายามฆ่าโอ้ย3ว่า4 3เจาะจงมุ่งหมายเจตนาจะฆ่า4พยายามเลยลงมือพยายาม5สัตว์ตายสำเร็จเรียบร้อยนี่คือองปานาติบาต5ข้อที่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นอุทิศสะนี่คือเจาะจงสำเร็จการปานาติบาต5นี้นั่นแหละคือบาปคือสัตว์ที่มีส่วนเป็นอุทิศสมังสัตว์เนื้อสัตว์อุทิศสมังสัตว์คือเนื้อสัตว์ที่คนเจาะจงฆ่ามาด้วยองค์5
ฟังให้ชัดไม่ใช่ไปเจาะจงบุคคลเจาะจงข้าเพื่อนนางกอนางสาวขอนายกอนายขอเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เขาไม่ได้เจาะจงชื่อไม่เจาะจงข้าคนนี้กินไม่บาปคนไหนเจาะจงชื่อว่าคนนี้ล่ะข้าเฉพาะคนนี้คนนี้ล่ะกินบาปถือว่าบาปเพราะเจาะจงคนนี้ไงแต่คนอื่นไม่ได้เจาะจงกินได้เพราะฉะนั้นเนื้อที่เขาฆ่ามาที่ตลาดเขาไม่ได้เจาะจงฆ่าเพื่อใครกินได้ฉลาดเปิดประตูเพื่อจะกินเนื้อให้ได้กว้างๆฉลาดจริงๆเปิดประตูที่จะกินกว้างจริงๆแล้วอุทิศเจาะจงที่ทำให้สัตว์มันตายสัตว์มันตายด้วยความเจตนาเจาะจงทำร้ายชีวิตของมันสันจิตจะจิปานาชีวิตตังโวโรเปตุงโวโรเปตุงแปลว่าทำร้ายหรือฆ่ามันสันจิตจักก็คืออุทิศะแปลว่าเจตนามุ่งหมายเจาะจงเจาะจงอะไรทำชีวิตปานาชีวิตตังให้ตกล่วงก็คือเวโวโรเปตุงนั่นฆ่าให้มันตายนั่นเจตนาทำให้มันตายทำให้ปานาชีวิตตังให้ชีวิตของมันตายให้จิตวิญญาณของมันตายจะจงฆ่าด้วยองค์เจ็ดองค์ห้านี้ปานาองค์ปานาติบาจะจงทำยังให้มันตายทำให้สัตว์ตายด้วยหนึ่งรู้ว่าสัตว์มีชีหนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามเจาะจงเลยสี่พยายามเลยห้ามันตายด้วยความพยายามเพราะฉะนั้นไม่เจตนานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าข่ายครบองค์ห้าของปานาติบาตนะหนูเข้าใจว่าบุญที่อุทิศไปนั้นก็ยังได้กับผู้ส่งนั่นแหละใช่ปะก็ใช่ผู้ที่ทำทานผู้ที่เอาทานทำทานไปให้นั่นมันก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นจะอุทิศไปให้มันไม่ให้มันได้เกิดกับผู้ทำกรรมเป็นของผู้ทำกรรมผู้ทำทานกับผู้ทานแล้วก็เกิดบุญเกิดของผู้ทานนั่นแล้วแล้วคุณจะหยิบบุญนี้ไปแจกไม่ได้กรรมทายาโทคุณต้องรับมรดกกรรมของคุณเองของคุณไปเอามรดกนี้ไปแบ่งส่วนเหมือนวัตถุสมบัติไม่ได้บุญแบ่งบุญแบ่งบาปไม่ได้นะอันนี้ต้องพูดกันอีกนานนะฟังกันเถอะมันเพี้ยนมานานแล้วอาตมาก็ไม่รู้จะมาแก้ไขสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ฝังหัวมาโอ้ฝังหัวมาในมนุษยชาตินานแล้วทางสายเจตไอเทวนิยมเขาก็แบบนี้ด้วยนะก็เลยอธิบายกันยากอยู่ต่อมาผู้ชมทางบ้านเมื่อสักครู่นี้ท่านขึ้นตัวบรรยายปฐมฌานกับทุติยฌานมีรายละเอียดแต่ละข้อเหมือนกันเลยปฐมฌานกับทุติยฌานมีรายละเอียดเหมือนกันเลยแต่ละข้อเอามาจากพระไตรปิฎกจะเหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันทุติยฌานกับปฐมฌานไม่เหมือนกันนะแต่ละข้อเหมือนกันเลยเท่าที่ดิฉันรู้มาไม่ใช่อย่างที่ตัวอักษรขึ้นให้ดูประกอบคําบรรยายของท่านไม่ทราบว่าข้อความประกอบบรรยายทําผิดหรือเปล่าคะปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติสุขมีเอกคตารมณ์ทุติยฌานไม่มีคุณอ่านอกตกเองไม่มีวิตกไม่มีวิจารคุณอ่านตกเองคุณอ่านไม่มีคำว่าคุณอ่านตกคำว่าไม่มีอะที่ไม่เหมือนกันอันแรกมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขมีเอกคตารมอันที่สองทุติยฌานไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากกิเลสคลายกิเลสลงอีกตั้งมั่นมาอ้าวเอาละทบทวนยังไม่ได้ลบนะอันนี้อยู่ยังเก่าเอาขึ้นมาให้ดูใหม่ผ่านไปอาจารย์กทมสมมติว่าพ่อท่านเป็นนายกอภิสิทธิ์สมมติสิ่งที่มันเป็นจริงไม่ได้เนาะสมมติว่าพ่อท่านเป็นนายกอภิสิทธิ์พ่อท่านจะไปเชียงใหม่ไหมคะนี่ล้วงลึกนะล้วงถามความลับของคนก็ได้ด้วยเนาะพ่อท่านจะไปเชียงใหม่ไหมคะสมมตินะคะสมมตินะสมมตินะคะสมมติสมมติว่าพ่อท่านเป็นนายกอภิสิทธิ์พ่อท่านจะไปเชียงใหม่ไหมคะอาตมาเองอาตมาไม่ได้ทำหน้าที่นายกนะไม่ได้ทำหน้าที่นายกในขณะนี้ เพราะฉะนั้นจะตอบทันทีไม่ได้ทีเดียวเพราะอะไรเพราะว่าอาตมายังไม่รู้ข้อมูลต่างๆเยอะเลยอาตมาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อาตมาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่อาตมาก็อยู่ภายนอกอยู่ภายนอกก็รู้ข้อมูลหลวมๆข้อมูลลึกๆข้อมูลสำคัญที่ผู้ทำหน้าที่โดยตรงนั้นมีมากแน่นอนมีมากกว่าอาตมาที่อยู่นอกๆ นี่แน่นอนเพราะฉะนั้นให้อาตมาตอบแทนคุณอภิสิทธิ์นั้นอาตมาว่าสมมติว่าอาตมาเป็นคุณอภิสิทธิ์อาตมาจะไปไหมอาตมาสมมติว่าอาตมาเป็นอาตมาตอบตอนนี้ไม่ได้เพราะอาตมาไม่ได้เป็นเพราะบอกแล้วว่าข้อมูลต่างๆอาตมาไม่มีแต่ถ้าเท่าที่อาตมามีข้อมูลทีนี้ตอบให้ชัดอีกทีหนึ่งเท่าที่อาตมามีข้อมูลเท่าที่อาตมามีแน่นอนอาตมามีข้อมูลไม่เท่าท่านอภิสิทธิ์แน่นอนใช่ไหมทุกคนต้องเชื่อมั่นนะเท่าที่อาตมามีข้อมูลอาตมาเห็นควรว่าไปอาตมาต้องตอบให้ชัดเจนให้ละเอียดนะไม่เช่นนั้นมันผิดได้แต่ถ้าคุณอภิสิทธิ์ท่านอภิสิทธิ์ท่านมีข้อมูลที่ชัดเจนที่สมบูรณ์กว่านี้ท่านจะไปหรือไม่ไปก็ได้อีกเหมือนกันอาตมาไม่รู้ท่านมีก็เดี๋ยวฟังท่านสิวันนี้จะแถลงนี่แถลงยังตอนเนี้ยท่านจะตอบแล้วท่านจะแถลงว่าจะไปไม่ไปเพราะวันที่28ใช่มั้ยวันนี้26เอาละมันยากเนาะเป็นนายกนี่จะไปจะมาที่ไหนก็ไม่ใช่เล่นๆนะลำบากตอบแล้วนะเข้าใจนะว่าอาตมาตอบแทนไม่ได้ทีเดียวถ้าอาตมาเป็นสมมุตินี่อาตมาตอบไม่ได้ว่าจะเป็นจริงอย่างไรแต่เท่าที่อาตมามีข้อมูลเดี๋ยวนี้เท่าที่อาตมาเป็นอีกจริงๆอาตมาไม่ใช่อาตมาเป็นสมณโพธิรักษ์อยู่ห่างนะแต่อาตมาเท่าที่อาตมามีข้อมูลนั่นน่ะซึ่งอาตมาว่าหลายคนที่รอบๆในทั่วไปเนี่ยก็จะมีข้อมูลของแต่ละคนแล้วก็จะเห็นได้อย่างนี้หลายคนจะเห็นตรงอาตมาหลายคนอาจจะไม่เห็นอย่างอาตมาเพราะฉะนั้นก็ตอบพวกนั้นร่วมถามอาตมาอาตมาก็ตอบว่าเท่าที่อาตมามีข้อมูลอาตมาเห็นควรว่าไปก็เท่านั้นเองนะ พอท่านครับถ้าเราคิดจะทำอะไรคนสนับสนุนให้ทำบอกว่าได้บุญมากแต่เราทำเพราะอยากทำยังจะได้บุญหรือเปล่าครับได้นะคนก็ว่าบุญมากแสดงเขามีข้อมูลเขามีความเห็นสนับสนุนว่าควรอย่างนี้ได้บุญมากดีแต่คุณก็ทำคุณก็ได้สิอยากทำก็ได้สิแต่สิ่งนั้นมันดีจากสมณเณรผู้โทรพระบอกให้ถามเณรถามแทนพระจากเชียงใหม่อะจากสมณเณรผู้โทรพระบอกให้ถามครับไงอะฮะก็ถูกแล้วไงก็เณรถามแทนพระไงอาตมาบอกว่าเณรถามแทนพระไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เนี่ยก็อาตมาสรุปสั้นๆคำถามของพระคุณตอบก็ถูกนะสมณเณรผู้โทรพระบอกให้ถามครับจังหวัดเชียงใหม่นะขอท่านช่วยอธิบายคำว่าสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชากและชากิยานุโยคครับนโยคะด้วยครับโอ้อธิบายคร่าวๆนะคงอธิบายละเอียดไม่ได้อธิบายติดตามเสรายการนี้อธิบายแน่นอนเพราะ3คำนี้เป็นข้อปฏิบัติหลักปฏิบัติอันไม่ผิดอปัญญกะนะแปลว่าไม่ผิดปฏิปทาแปลว่าข้อปฏิบัติหลักปฏิบัติปฏิปทาอปัญญกะแปลว่าไม่ผิดเพราะฉะนั้นผู้ใดปฏิบัตินะนอกไปจาก3ข้อปฏิปทา3นี้3ข้อนี้ปฏิบัตินอก3ข้อนี้ถือว่าผิดเช่นใน3ข้อนี้ไม่มีนั่งสมาธิเลยไม่มีนะสำรวมอินทรีย์นี่ลืมตาหมดเลยทั้ง6ทวารอินทรีย์6สำรวมอินทรีย์6ลืมตาปฏิบัติสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะตามมรรคองค์8ลืมตาปฏิบัติเลยและสร้างสมาธิตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าตามมหาจัตตารีสิกสูตรนะเพราะจะเกิดสมาธิด้วยการปฏิบัติลืมตาสำรวมอินทรีย์ไม่มีนั่งสมาธิหลับตาอันนั้นมันอยู่ในข้อนอกข้อนอกปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัณณกะเป็นอันผิดอปัณณกะแปลว่าไม่ผิดเพราะงั้นนั่งหลับตามันอยู่ใน3นี้ผิด ขออภัยที่อาตมาพูดตรงเกินไปนะแล้วก็ไปยึดถือผิดๆกันนั่นน่ะเลยกลายเป็นสร้างสมาธิไม่ตรงกับมหาจตารีสิกสูตรไม่ตรงกับมรรค8ไปสร้างสมาธิแบบฤาษีอย่างเก่าที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาติดกันมานานแล้วเขาก็ถือกันทั่วบ้านทั่วเมืองอาตมาพูดไปนี่เขาไขหูกันเยอะนะเขาบอกว่าพระองค์นี้หลงผิดอยู่คนเดียวอ่ะก็ชาวบ้านชาวเมืองเขาทำกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วมาจากไหนเก่งยังไงมาเก่งคนเดียวถูกคนเดียวมันใช้ได้เหรอประชาธิปไตยนะนะต้องเอาเสียหมู่มากนั่นไปโน่นก็ได้ก็หมู่มากเขาเห็นว่านั่นถูกนี่แล้วปู่ย่าตาทวดก็ถูกมาเก่าแล้วก็ถือกันมาถ่ายทอดกันมาตั้งนานนี่โผล่มาเนี่ยมาล้มล้างเขาเนี่ยดีนะอาตมามีพระไตรปิฎกเป็นที่อ้างอิงเป็นหลักฐานยืนยันกับอาตมาถ้าไม่งั้นอาตมาแหมหัวแบะแน่เลย หัวแบะแน่เลยโดยเขาทุบหัวไล่ตีแน่นอนเลยว่ามันล้มล้างเขาได้ไงมาทำลายมาให้ธรรมวินัยของเขาวิปริตอะไรจริงๆเลยนะนี่ดีแต่ว่ามีหลักฐานยืนยันอาตมาซึ่งแย้งอาตมาไม่ได้ถ้าแย้งคุณก็ต้องไปหาพระไตรปิฎกเล่มใหม่ไปพระไตรปิฎกอาตมาก็ใช้ร่วมด้วยเดียวกันนะเอาอธิบายอภิธรรมปฏิปทาเงินออกนอกเรื่องไปหน่อยนึงไม่ใช่นอกเรื่องหรอกมันจริงกันอยู่หนึ่งสำรวมอินทรีย์หกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารของเราเนี่ยอินทรีย์หกเนี่ยสัมผัสแตะต้องกับอะไรอะไรต่างๆนานาก็หัดทั้งวอนสำรวมเป็นสมประทานสมประทานสี่สำรวมอินทรีย์หกสมประทานสี่เสร็จแล้วก็เรียนรู้พิจารณาสติปัฏฐาน4พิจารณาด้วยสติปัฏฐาน4พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็พิจารณาให้ออกว่าอะไรมันมองเข้าไปอ่านพิจารณาเข้าไปข้างในเลยในก็จะเห็นในกิเลสเวทนาในเวทนามันสุขเพราะอะไรมันสุขเพราะบำเรอกิเลสบำเรอตัวตัณหาพอได้สมใจบำเรอมันก็สุขจับตัวตัณหาให้ได้ในเวทนาในแล้วฆ่าตัวในนี่ไม่ใช่ฆ่าเวทนาทั้งหมดไม่ใช่ฆ่าความรู้สึกทั้งหมดนี่อธิบายแวะให้ฟังนิดหน่อยคำว่าในคำนี้จึงลึกซึ้งและพาสื่อไปดับเวทนาในเวทไม่ใช่ในเวทนาดับเวทนาทั้งหมดสัญญาเวทิยิตานิโรธก็ไปแปลกันว่าดับเวทนาดับสัญญาใช่แต่ดับอย่างมีการพิจารณาสติปัฏฐานในเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมดับจากอกุศลจิตไม่ใช่ไปดับจิตไม่จะไปดับทั้งหมดไม่ใช่ดับเวทนาทั้งหมดดับจากอกุศลเวทนาตัวที่เป็นกิเลสตัณหาอย่างนี้เป็นต้นนะสำรวมอินทรีย์และทีนี้โพชฌงค์มัตตัญญุตาก็คือในปฏิจจสมุปบาทมีอายตนะ6เหมือนกันมีผัสสะสำรวมอินทรีย์ก็มีผัสสะมีผัสสะแล้วมันจะเกิดเวทนาเปื่อยเวทนาแล้วก็พิจารณาอย่างที่ว่าเนี่ยพิจารณาสติปัฏฐาน4เวทนาในเวทจนกระทั่งพบตัณหาตัณหาเป็นสมุทัยกำจัดตัวตัณหาเพราะฉะนั้นผัสสะอะไรผัสสะอุปโภคบริโภคเครื่องกินเครื่องใช้นี่แหละเป็นตัวสำคัญทั้งหมดแหละมันพาให้เกิดกิเลสอุปโภคบริโภคโภชนะเนี่ยโดยเฉพาะอาหารเนี่ยโดยเฉพาะแปลโภชนะว่าอาหารอย่างเดียวก็เถอะอาหารเนี่ยก่อให้เกิดกิเลสอย่างสำคัญเลยเพราะฉะนั้นคุณพิจารณาเป็นสัมผัสอาหารแล้วก็ลดอาหารที่ไปติดไปยึดที่ไปติดไปอร่อยไปเสพไปหลงลดหรือเรียนรู้ในการเสพการติดบำเรอรสอร่อยคุณลดสิ่งที่ติดลดรสอร่อยนี้ได้โอ้โหนี่แหละจะไปนิพพานอันนี้แหละพยายามศึกษาโภชเนมัตตัญญุตานี่แหละชาคริยานุโยคานี่ก็สำคัญคนไม่ตื่นท่านแปลตั้งเบื้องต้นท่านบอกว่ามันตัวในการตื่นการหลับคุณมีโลกียะคุณหลงไหลเหมือนคนหลับในโลกียะเหมือนหลับไหลหลับหลงไหลหลับไหลอยู่อย่างนั้นสุกวนเวียนนะเหมือนคนหลับไหลแล้วก็หลงอันนี้เป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องวิมานไม่มานฝันเป็นวิมานหลอกนะรสอร่อย
โลกีได้ลาภมาสุขได้ลดยศมาสุขได้ท่านเถินมาสุขเสกามาสุขอัตตาสุขอะไรเนี่ยทั้งนั้นเลยเป็นโลกีนี่ก็อธิบายเพราะงั้นตื่นจากหลงเสพวนเวียนสุขสุขทุกทุกทุกสุขอยู่ในโลกีนี่ซะคุณจะหลุดพ้นออกมาหลุดพ้นออกมาจากโลกีเพราะฉะนั้นตั้งแต่โลกเบื้องต้นอบายโลกที่ยังขั้นหยาบๆต่ำๆก่อนไปติดสิ่งเสพติดไปสิ่งติดอบายมุขไปติดการพนันไปติดเหล่ายาไปติดการเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วไปติดการติดผู้หญิงติดอย่าหลงในเรื่องกามเรื่องราคะมัวเมามากอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นอบายลดลงมาตั้งศีลขึ้นแล้วก็พยายามปฏิบัติลดลงมานั่นคุณก็จะเข้าใจโลกใหม่ว่าอ๋อเราหลุดพ้นเราตื่นชาคริยาตื่นจากโลกเก่าแล้วหลุดพ้นจากโลกเก่ามาสู่โลกใหม่เรียกว่าปโรโลโกไอ้โลกเก่านั้นอยังโลโกสัมมาทิฏฐิ10ทิฏฐิ10ต้องรู้จักอโยอยังโลโกปโรโลโกโลกใหม่เพราะหลงวนอยู่ในโลกเก่านั้นแล้วเกิดไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติไม่หลุดพ้นไม่ตื่นหลับไหลวนเวียนเสพติดอยู่อย่างนั้นผู้ใดศึกษาแล้วหลุดพ้นออกมาจากโลกเก่าได้นั่นคือผู้ตื่นล้างกิเลสมาออกพ้นสนิทเรียกว่าพุทธะเป็นผู้รู้ผุดตื่นแล้วเบิกบานแล้วน่าเป็นผู้ทูผุดตื่นผู้เบิกบานแล้วนั่นอ้าวเอาแค่นั้นก่อนก็แล้วกันน่าขอบคุณครับอ๋อแหมส่งของตัวเองมาเหรอไม่ได้มีคำถามอะไรกับนักวิชาการหลวงปู่เด็กชายข้ามฟ้าแหมอ้าวขอบคุณมาถึงจะแสดงตัวรายงานตัวดีๆดีๆมันรื่นดีๆเอาหน้าตกใจตกใจเจ็บนิดหน่อยเขาวิ่งไปพื้นที่นี่มันพื้นขัดมันเด็กๆเขาชอบอย่างเงี้ยเด็กเขาสนก็จะวิ่งล้มไปหลายคนละได้ยินเสียงนิดหน่อยเอาละเอาละตกใจต่อมาพันธมิตรหนองแขมกทมผู้มีอวิชชาเห็นคนเป็นคนผู้มีอวิชชาเห็นคนเป็นคนผู้มีวิชชาเห็นคนเป็นกลุ่มแห่งธาตุหมายความว่าอย่างไรครับก็ขอตอบตามภูมิของอาตมานะก็ผู้ที่อาตมาก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าพระพุทธเจ้าท่านอธิบายว่าอย่างนี้แต่อาตมาว่าเข้าใจผิดนั่นแหละผู้วิชาจะไม่เห็นกลุ่มเห็นคนเป็นกลุ่มคนเป็นกลุ่มแห่งธาตุแน่ๆคนนี่คือสัตว์โลกที่ยังไม่ตายเพราะว่าตายแล้วเขาไม่เรียกคนนะเขาเรียกผีนะซากคนตายนี่เขาไม่เรียกคนละตายนี่เขาไม่เรียกคนละเขาเรียกศพคนที่ตายลงเขาเรียกศพใช่ไหมเขาไม่เรียกคนเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคนเป็นแต่แค่ธาตุเนี่ยยากเป็นว่าจะศพละว่าจะศพว่าจะศพในการมันนี่รู้ไหมเป็นอาจารย์ของโยนน่ะสอนว่าคนนี่สักแต่ว่าธาตุเป็นความว่างไม่มีอะไรหรอกเพราะฉะนั้นคุณฆ่าคนก็ถ้าก้อนดาบตัดลงไปในที่ว่างไม่มีบาปไม่มีบุญอะไรอย่าไปเข้าใจว่าคนมีแต่ธาตุคนกับศพต่างกันต้องฟังตรงนี้ก่อนก็แล้วกันคุณจะเข้าใจว่าคนคือศพคนนี่คือสัตว์สัตว์โลกสัตว์มนุษย์เพราะฉะนั้นเขามีทุกข์เขามีสุขเขาสามารถที่จะต้องช่วยได้ให้ดีได้เมตตากันเกื้อกูลกันไม่ใช่ว่าจะเข้าใจเหมือนว่าจะศพเลยว่าคนคือธาตุก็เลยเอาดาบฟันเข้าไปในที่ว่างบรรลัยเลยบรรลัยเลยถ้าเข้าใจอย่างนั้นผู้มีอวิชชาเห็นคนเป็นคนผู้มีวิชชาเห็นคนเป็นกลุ่มแห่งธาตุหมายความว่าอย่างไรอาตมาบอกไม่รู้ใครไปพูดใครมาอธิบายไว้ว่างี้อาตมาบอกว่าไม่ใช่หรอกนะถ้าเข้าใจอย่างนี้ลำบากละคนนะเอาละอาตมาเข้าใจเจตนาผู้ที่จะอธิบายนะเจตนาจะอธิบาย
แต่ถ้าไปมองอย่างนี้คนมองไปผู้อื่นนะมันกลายเป็นคนใจดำเลยนะเห็นคนเป็นทาสเนี่ยไม่ต้องไปสงสารไม่ต้องไปเกี่ยวกูไม่ต้องไปทำอะไรนี่ก็มันทาสนะมันมีความรู้สึกอะไรคนมีความรู้สึกนะคนมีอารมณ์คนมีจิตไปเข้าใจว่าคนเหมือนทาสมันใจดำแล้วมันจะไม่ช่วยเหลือมันจะไม่เกื้อเฟื้อมันจะไม่เจือจานมันจะทำอะไรก็ได้อย่างว่าจะศพอย่างที่กล่าวแล้วคิดเพราะฉะนั้นคนที่เห็นคนเป็นทาสอวิชชาคนที่มีวิชาเห็นคนเป็นสัตว์เพื่อนทุกข์คนที่มีวิชาจะเห็นคนเป็นเพื่อนทุกข์เป็นสัตว์เป็นเพื่อนทุกข์เป็นสัตว์โลกเพื่อนทุกข์โกรธแก่เจ็บตายด้วยกันเพราะฉะนั้นช่วยกันให้พ้นโกรธแก่เจ็บตายให้ได้ตอบแค่นี้ก่อนแจ้งข่าวโรงบุญ5ธันวาอำเภอพิบูลมังอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรอ๋อไม่นึกว่าจะอำเภอพิบูลมังสาหารพิบูลรักจังหวัดอุดรอันหนึ่งโรงครับแจ้งมาไปบอกทุนแจกเอาไปที่นี่ไปเติมให้เขาแจ้งมาทางนี้ด้วยเนาะจริงๆคนรับโทรศัพท์ไม่ต้องส่งมาให้อาตมาก็ได้อันนี้ไปส่งทางโน้นนะจากนครสวรรค์กราบเรียนถามพ่อท่านครับทำไมคนนิยมใช้วัตถุมงคลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุครับตอบเพราะคนหลงเพราะคนถูกมอมเมาเพราะคนถูกครอบงำทางความคิดเพราะคนไร้ที่พึ่งเพราะคนไม่รู้จักที่พึ่งอันเกษมก็เลยพึ่งที่พึ่งอันไม่เกษมวัตถุมงคลไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่จะบอกว่ามันพอมประโลมใจก็ได้แต่มันหลงผิดใช้ประโลมใจหลงผิดมันผิดสัจธรรมที่มันผิดสัจธรรมตรงไหนก็ตรงที่ว่าวัตถุมงคล นั้นจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุอาตมาขอยืนยันว่าไม่มีวัตถุมงคลใดๆป้องกันอุบัติเหตุได้อย่าไปเชื่อคำหลอกอันนี้ในโลกถ้าวัตถุมงคลป้องกันอุบัติเหตุได้จริงจงไปหานายกรัฐมนตรีหรือไปหานายกมหาไทยก็ได้คมนาคมก็ได้รัฐมนตรีมหาไทยรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้แล้วเอาวัตถุมงคลป้องกันนี่ไม่ต้องมารณรงค์กันเลยไม่ต้องมารณรงค์กันเลยคุณทำวัตถุมงคลนี้แจกผู้ขับรถให้หมดทุกคนหรือแจกคนที่จะต้องทำงานที่มันจะเป็นอุบัติเหตุใดๆเอาละอุบัติเหตุรถนี่มันชัดก็เอาตัวอย่างตรงนี้ก็แล้วกันแจกอุบัติเหตุนี้แล้วคุณจะต้องไม่มารณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุเลยมันได้เลยมันก็ยิ่งจะประมาทกันใหญ่เลยกินเหล้าเมากันใหญ่เลยทีนี้โอ้โหเละกันใหญ่เลยทีนี้เพราะมันเชื่อซะแล้วนี่ว่าวัตถุมงคลจะป้องกันได้อาตมาท้าด้วยอ่ะทำเลยจะบรรลัยเลยอ่ะอย่าเชื่องมงายไม่เข้าเรื่องนะอย่าเชื่องมงายไม่เข้าเรื่องคนที่จะรอดพ้นในการรอดอุบัติเหตุอะไรต่ออะไรไปบ้างไปบางอย่างบ้างนะมันมีเรื่องลึกซึ้งที่เยอะแยะเป็นความไม่พอเหมาะพอดีมันไม่ถึงครั้งถึงคราวอะไรก็แล้วแต่หรือมันเป็นบุญบารมีซึ่งมันมีจริงในบุญบารมีของแต่ละบุคคลด้วยไม่ใช่เพราะอำนาจอันนั้นอำนาจอันนี้เขาใครมาบันดาลอีกด้วยอำนาจของวัตถุมงคลอะไรด้วยไม่ใช่ของแต่ละบุคคลที่มีบุญบารมีเป็นเรื่องจริงบุญบารมีนี้มีส่งผลเพราะฉะนั้นปฏิบัติสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญให้แก่ตนเองเถิดนั่นป้องกันได้ยิ่งกว่าวัตถุมงคลขอยืนยันอย่าไปหลงงมงายนะ จาก0841901671จากนี่ใช้เบอร์โทรศัพท์ของตัวเองเป็นนามแฝงมาเวลาผ่านมาเห็นนานแล้วมัวทำอะไรอยู่สมาธิก็ไม่แจ่มแจ้งชัดสมาธิหมายถึงการรู้สึกสัมผัสรู้กำลังทำอะไรคิดพูดทำใช้อะไรเช่นสัมผัสรู้ใช้ใจวาจากายเป็นสมาธิพื้นฐานถ้าจะรวม3ส่วนให้เป็นหนึ่งเดียว
ต้องทำสมาธิให้จิตใจจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งผู้มีศีลสูงกว่าย่อมมีสติสะอาดกว่าไม่เบียดเบียนด้วยวาจากายใจมีรูปปั้นตัวแทนพระพุทธองค์นั้นมีเกศไว้บูชาไปรษณีย์ออนเอาไปรณีย์ออนไปรณีย์ออนคืออะไรไปรณีย์ออนชื่อเหรอมีเกศไว้บูชาพระพุทธองค์นั้นมีเกศไว้บูชาอาตมาว่าคงจะพูดกันภาษาคนละภาษาบ้างแล้วล่ะนะคุณคนนี้กับอาตมาเนี่ยน่าจะพูดกับคนละภาษาคงจะเอาติดตามฟังอาตมาบรรยายไปดีๆนะแล้วนี่มาบอกว่าเวลาผ่านมาเห็นนานแล้วอ๋อคงจะดูอาตมานานแล้วนะว่ามัวทำอะไรอยู่สมาธิก็ไม่แจ่มแจ้งชัดก็เห็นเข้าใจว่าคุณคนนี้เข้าใจว่าสมาธิเข้าใจว่าตัวเองมีสมาธิชัดอาตมาบรรยายสมาธิเท่าไรเท่าไรเท่าไรก็ไม่เข้าใจสักทีก็เลยไม่แจ่มชัดอ้าวขออภัยที่อาตมาอธิบายให้คุณเข้าใจยังไม่ได้นะคุณก็เข้าใจสมาธิของคุณอาตมาเข้าใจนะสมาธิของคุณอาตมาเข้าใจแต่คุณลองทำความเข้าใจกับสมาธิที่อาตมาอธิบายดูบ้างอาตมาขอยืนยันว่าอาตมามีสมาธินั่นอย่างหนึ่งคุณเข้าใจสมาธิของคุณนั่นก็อย่างหนึ่งและสมาธิอย่างของคุณเข้าใจนั้นอาตมาขอบอกว่าอาตมาเข้าใจสมาธิอย่างที่คุณเข้าใจทำเป็นด้วยแต่อาตมาอธิบายสมาธิของอาตมาอธิบายอาตมาอธิบายและยืนยันว่าสมาธิที่อาตมากำลังอธิบายนี้คือสมาธิของพระพุทธเจ้าสอนเพราะฉะนั้นลองฟังอาตมาที่อาตมาอธิบายดูบ้างนะตั้งใจอย่าไปยึดติดว่าอันนั้นใช่แล้วอย่างอื่นไม่ใช่นั่นไม่มีปรโตโกสะถ้าคุณปิดประตูอย่างนั้นคุณจะฟังอาตมาไม่เข้าใจเลยพอคุณยังไงคุณว่าสมาธิต้องเป็นนี้อย่างงี้มันไม่ใช่คุณจะไม่พิจารณาคุณจะไม่รับคุณจะตามความเข้าใจละเอียดละออไม่ได้เพราะคุณจะไม่เข้าใจเลยว่าสมาธิที่อาตมาอธิบายนี่มันเป็นอย่างไรนะก็น่าเห็นใจคนที่มีความคิดอย่างนี้มีอยู่เยอะน่าเห็นใจเพราะงั้นจะต้องมีปรโตโคสะจะต้องมีการฟังเสียงคนอื่นศึกษาดีๆตั้งใจฟังดีๆว่าเอ๊ะอย่างนี้มันแตกต่างนะแล้วมันเป็นสมาธิอย่างไรลองฟังดูนะคือไม่ง่ายอย่างนั้นเข้าใจง่ายสมาธิอย่างนั้นง่ายตื้นๆสมาธิวิธีนั้นน่ะไม่ยากหรอกแต่สมาธิอย่างที่อาตมาอธิบายนี่ยากกว่านะเอาละหมดเวลาหมดเลยไปหลายนาทีแล้วนะเลยไป2นาทีแล้วเริ่ม 6:03 นะตกลงก็วันนี้นะสำหรับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็เป็นอันว่าเราก็คงจะต้องจบลงได้เวลาเพียงเท่านี้ผู้ที่ยังส่งประเด็นตามมาก็ยังมีอีกว่าไงเด็กชายข้ามฟ้าเมื่อกี้นี่หกล้มนะละระมัดระวังดีๆนะครับเอาละตอนนี้มาส่งได้แล้วเอาละเป็นอันว่าหมดเวลาก็เจริญธรรมทุกคน